Yebo, manje umcabango wethu wethu ngokuthi kulokho kusa ukuthi asifuni ukuthatha isikhathi senu siningi kakhulu. Kodwa ke ngithole futhi ngiyahamba ngiyokwenza ukutatisha okuncane bese kuthi ke ngiyahamba ukuyozilungiselela amasinyane impela ngizodingeka ngiye edinini namhlanje nabanye abantu futhi ngicabangile ngaphambi kokuningi kakhulu kunqabelane kukhona umfundisi oyininikazi ozayo ovela phezulu phakathi lapha udadewabo kamfowethu Jack Moore ukuthi ufuna ukukhuluma nami mayelana nabashumayeli besifazane futhi ngiyazi uzoba khona namhlanje futhi ngicabange ukuthi ngizofika lapha kuqala. Futhi mina into yokuqala ngifuna nonke niyazi lokhu kuyaqopha kunjalo liyona kukhona into yokuqala engifuna niyazi nonke niyabo futhi lowo ngudade wethu Gibson nodade wethu Sewell nodade wethu Simpson.
The question was asked me about water baptism.
Niyabombuzo engabuzwa wona mayelana nobhaphathizo wamanzi futhi mina nifuna ukwazi ngakho.
I would like for you all to know first that I have my objective.
Ngingathanda ukuthi nonke nazi kuqala ukuthi ngine inhloso yami akusikhona ukuzama ukukhombisa
like you as some mastermind or know more than somebody else.
Singathi wawungu ngqondo thize noma owayazi ngaphezulu komunye umuntu inhloso yami ukuzama ukuchaza ukwazi kwami okudlula konke ngemibhalo lokho okulungile nokungalungile futhi bekuhlala kuyinhloso yami ukuthi ngingalokothi ngixegise kunoma yini uNkulunkulu ayilobile
and never say it's right because
futhi ngingalokothi ngithi kulungile ngoba omunye umuntu othi kulungile kodwa kufanele kube ngale ndlela manje kungahle kube yilokho ukuthi esikhathini esizayo uma uzolalela le tape esikhuluma kuyo kungahle kube kuhle nginitshele isizathu sokuthi kungani niyangizwa kahle nonke ngokwanele na ngicabanga ukuthi ubaba wethu osezulwini unabantu abenziwe ngezindlela ezithile okwenza uzo yakhe uqobo njengoba nje senza izinto ngezindlela ezithile ezehlukene isikhathi ngasinye ngoba sinenjongo yokukwenza. Esikhathini esithile esedlule ngangihlezi ezansi esifundeni saseKentucky ngikhuluma nabanye babazalwane bami futhi lapho ngiye ekhaya futhi ngingaba nesikhathi sokuphumula emihlanganweni ngokuvamile kuba nezixuku ezinkulu ezinqabelanayo phakathi niyabo bese kuthi-ke ngithola kwethuka kakhulu ngemva kobusuku bonke niyabo awukutholi inhlobo ukuphumula bafika nje imini nobusuku ngithola kwethuka ngempela bese-ke kuyoba phakathi kokuthi ngiyothatha induku yokudoba futhi ngihambe ngiyodoba noma uma kuyisikhathi sokuzingela ngiyothola isibhamu mesikhulu futhi ngihambe ngiyozingela awuziphama ezinkulu ngenye yezinto engiyithandayo ukudlalandala ngazo ukudubula kuqondiwe umfowethu Jenny lapha nami useqala ukuhlohla ngesandla manje futhi thina siyakuthanda nje ukukwenza futhi kodwa ke ngangine sincane abasibiza ngemodel 75 isiphama esikhulu Winchester Point 22 awu yileso engizingela ngaso ezingwejeje awu ngizingela ezingwejeje emayadini angamashumi amahlanu futhi emayadini angamashumi amahlanu ngilokhu ngidlaladlala ngalesi sibhamu esikhudlwana ngize ngikwazi ukushayela isibhekelana ngaso emayadini angamashumi amahlanu futhi ngelinyelanga ngafaka izinhlamvu eziyisishiyagalolunye emgodini ofanayo kunjalo futhi Jean emayadini angamashumi amahlanu ngezibhamu esikhulu i-point 22 manje awu khona manjalo saphuma manje ngokuvamile uma ingwejeje engibuka angeke ngiyidubule uma ingifulathele angeke ngiyidubule izofanele ihlale ukuze ngibone ihlolayo futhi uma kwenzekile ngiyishaya maphansi ehlweni noma ngaphezu kwehlo ngiyazi ukuthi kukhona kungalungile ngesibhamu sami esikhulu niyabo ngakho-ke ngizovele angizami ukuzikhohlisa futhi ngivele futhi angithathi izingwejeje wejeje ezingaphezu kwalokho umthetho ongivumela kuba ngikuthathe niyabo ngoba lokho kulungile ngingumlondolozi wemvelo kodwa ngivele ngithola iyodwa futhi iqhele kakhulu ngivele ngiyeke futhi uma lena iziduze kakhulu kimi ngizohlehla ngifike emayadini yangamashumi amahlanu futhi ngizoyibuka iphume futhi ithole ikinati ihikori futhi ibuye iyangibuka ngivele ngiyeke ngesikhathi esizayo lapho ithola elilodwa mhlawumbe imizuzu eyishumi kamuva ngemva kokunqamula lelo izohamba ithole elilodwa mhlawumbe isifulathele bengingeke ngiyidubule kanjalo ngakho-ke futhi uma isuka ihamba awu ngiyayiyeka ihambe ngizingela enye niyabo ngoba nje ngiyazithola nje futhi ngiyazithanda ziyinyama enhle ukwedlula yonke ekhona emhlabeni akukho okungaqhathaniswa nengwejeje empunga ikakhulukazi lapho ihlephula isihlahla ibhishi noma ihikori noma into enjalo ngakho-ke isibhamu sami esikhulu saqhuma manje isibhamu esikhulu siyinto exakile ukudlaladlala ngayo siyinto esusa ukuphakama kwimizwa yami nezinto manje abanye abantu ngeke bakukhathalele futhi ngikhola ukuthi umfowethu onomusa u-Oral Roberts ngicabanga ukuthi udlale igalofu futhi kanjalo nomfowethu uBilly Graham badlale igalofu lokho bekungangena emizweni yami phandle lapho nalabo besifazane begqoke ingxenye kanye nezinto lapho angikwazanga ukukumela lokho kungumqondo kodwa manje mhlawumbe labo bafowethu angiqondile ukuthi baphumele lapho ngaleyo nhloso niyabo qhabo ngoba bangabanumzane abahloniphekile bangabazalwane abangamaKristu kodwa okuphuma nje ngizungeze lapho angikwazanga ukukumela lokho niyabo kuma futhi ukudlala igalofu mina lokho kubonakala kimi ukuthi kungokwabesifazane noma ukuthize niyabo ushaye ibhola ngenduku bese ugijimela phandle lapho manje labo bafowethu bangahle bacabange into efanayo behlezi ngapho bedlaladlala ngesibhamu esikhulu esidala awu niyazi senziwe ngokwehlukile futhi ngakho-ke lesi sibhamu esikhulu ukungqangqazela okuncane kakhulu kwanoma iyiphi indlela kuyosiphonsa le ungadubula futhi ushayele isipikilana ngaso futhi ubeke umunwe wakho embhobhweni kuzovele kwenakalisa ukudubula kwakho niyabo kukanjalo-ke kufanele kube ngokuqonde ngqo kanjani awukwazi ukugoqa isandla sakho ngasemkhonweni usibeke silingane esandleni sakho futhi khona-ke wena uthi konke lokhu kuhlangene ngani nalokhu esikubuza khona na kodwa ngizama ukuniyisa kokuthile kuqala ngibe nesendlalelo manje ngelinye ilanga saqhuma futhi ngangenze konke engangazi ukuthi kwenziwa kanjani ukukwenza ukusibuyisela phakathi futhi ngazama ukusiqondisa ngisilungise ngazama ukuqinisa ukuxegisa nakho konke okunye futhi i-point 22 awukwazi ukuyihlohla ngesandla ngoba ukhuni luvikelekile futhi ufanele uthathe izinhlamvu ezihlohlwe e-factory manje lapho sihlohla lezo ezinamagobolondo amakhulu lapho esingakhipha khona okokugcoba iprima futhi sithole okokwenza usayizi omusha nezinto awu singahlohla lokho futhi siqhubeke sishintsha ophawuda namagremu nezisindo zezinhlamvu size sifike lapho esizodubula lokho esizokudubula noma khona-ke siyongena ekufakeni umbhobho nokunye nokunye ngakho-ke besingeke sikwenze kuleso kodwa ngathi awu mhlawumbe ngonile ngokufaka umbhobho ngizosibuyisela enkampanini yakwa-Winchester ngasibuyisela enkampanini yakwa-Winchester futhi bangibhalele incwadi engiyigcinele nje isikhumbuzo sakho bathi mfundisi Branham le-Winchester Model 70 ayenzelwanga ukuthi ibe isibhamu sokushaya kokuhlosiwe niyabo bathi kuzohlanganisa iyintshe ukudubula okuhlanganisile okuyisikhombisa kuzohlanganisa iyintshe emayadini engamashumi amabili nanhlanu futhi bathi awusoze wakuthola okungcono kunalokho ngoba lokho kululungele ngokuphelele lolo hlobo lwesibhamu iyintshe emayadini engamashumi amabili nanhlanu ngangazi ukuthi lokho kwakungalungile ngase ngidubule kayisi ishiyagalolunye imbobo eyodwa kwenye emayadini engamashumi amahlanu ngazo futhi leyo kwakuyinkampani yase-Winchester eyasenzayo manje kubukeka sengathi othile ubezothi awu uma onjiniyela begonya siyazi leso siphamo futhi bebefanele bazi ukuthi yini kuso futhi uma benze siphamo khona ke ubungakwenza lokho mkami akusho kimi wathi ipili kungani udlaladlala ngaleso siphamo emva kokuba indoda eyasisungula futhi yasenza futhi iyazi ukuthi ingakanani igesi kulo lonke igobolondo nayo yonke iringi yekulo nako konke okunye ubungazama kanjani kanjani ukuphikisa izwi labo na ngathi awusithandwa esikhathini esingezinto sedlule bungibuza umbuzo webhayibheli futhi wawunezimpendulo kwingemuva lebhayibheli futhi wangibuza ngabe unkulunkulu wamnika u-abrahama leyo nkundla amthembise yona na futhi noma wangibuza futhi ngathi qabo akazange amnikeze inkundla wamthembisa khona kodwa akazange abe nalutho lwakho akazange awuthole futhi ngakho wathi oh ngikutholile kulokho wathi nansi impendulo wamnika yona ngathi phe ngiyayizenzweni ize sikhombisa hhayi ngisho nendawo yokubeka unyawo lwakhe kunjalo ayiyinikezwanga yena manje niyabonga ngezinye izikhathi okulotshiwe kwethu izimpendulo zabantu zingaba yiphutha futhi indoda eyenze isibhamu ingaba nephutha ngoba bengazi vele ukuthi ngishayele izibhikilane eziqondile ezisishiyagalolunye esiqephini sephepha embotsheni efanayo emayadini angamashumi amahlanu ngaleso siphamu futhi bathi uma izinhlamvu ezisikhombisa zimboza uthatha eyintshi emayadini angamashumi amabili nanhlanu uhafu webanga awusoze waba ngcono kimina babenephutha noma ngabe bangongqondongqondo besibhamu noma qa ngoba ngangazi kangcono niyabo futhi ngahlala phansi ngaphansi kwesihlahla ngokunye ukusa nomfowethu uWode nomfowethu uCharlie ozingela nami futhi kwakukhona izinto ejeje yonke indawo ngangiyodubula yodwa ezinsukwini ezithi azibe mbili ngaphambi kwalokho futhi ngageja iso layo ngashaya phansi esihlathini kusobala kwabulala ingwejeje njengefile uma ngiyeshaye esweni kodwa isibhamu saqhuma kimi kuyangethusa ngoba uma leso sibhamu singangenile kahle ngingi akungisi izinganotho ukuhamba ngiyozingela niyabo ngoba angiyezingeleli ukuyedla noma kanjani ngiyazingela nje ukwenzela umdlalo futhi ngakho ngathi yilokhu ngangehlezi phansi kwesihlahla isihlahla esincane esincikile ngingahle ngiye kukho kulokhu kuza lapho izintabeni zaseKentucky futhi ngangihlezi emuva ngaphansi kwaleso sihlahla ngilalele uCharlie ngapha ebhaklaza nje bazokwenza ngikatshala ukuthi isiphi isiphetho sengwejeje abayidubula ukuze nje badubule ingwejeje yabo uma iqembu labo isibhamu sasidubula ngokusondele noma kanjani ukuze nje sishaye ingwejeje futhi uma kwakusezinqulwini noma phakathi nendawo noma yikuphi lapho okwayishaya khona lokho kwakulungile futhi ngakho-ke futhi ngathi manje lokho angikwazanga nje ukukumela lokho futhi ngahlala phansi lapho ngacabanga buka nje ubumnandi labo bafo abanakho futhi bayakuthanda ukuzingela njengoba nje ngenza futhi bobabili bangabadubula kahle okuhle bangamaqhathanzipho bobabili amakristu agcwaliswe ngomoya ongcwele futhi amadoda akahle nje amanye amadoda akhaliphe kunakho konke futhi labo bafowethu phezulu lapho babejabule kakhulu bedubula izingwejeje futhi kwakukhona izingwejeje ezazigxuma zidabula ezihlahleni ngakimi ngqo awu ngathi pho kungani ngingenza into efana naleyo na ngihlezi lapha futhi nakho ngihlezi lapha ngikhala izinyembezi nje zehle ebusweni bami nazo la zikhona futhi lapha ngikwazi ngisho ukushaya okuqondiwe ngasukuma futhi ngathi baba wasezulwini kungani ungenze kanje umuntu onokwethuka kancane ophatheke kabi na futhi khona-ke umusa wakho unginike izigidi zabangane bangempela niyabo futhi ngathi kungani ubungangenza umuntu onjena na futhi ngaqala ukukhala izingembezi kakhulu ngaleso sikhathi ngehlezi ngaphansi kwesihlahla esincane esijekile impela ngaqala ukukhuphuka intaba futhi ngangazi ngokushesha labo bafo babezoba nomkhawuko wabo wezingwe jeje futhi babuye futhi lapho ngangihlezi lapho nje kwakungenjalo kodwa ngibanganawo umuzwa wokudubula yodwa yazo ngoba ngesaba ukuthi ngangizoyilimaza niyazi futhi yona ithole isuke niyabo futhi mina nje nesibhamu sami benginga nge inkathi yenyaka ayiyende kakhulu futhi kade ngilapho ngokuba awu ingenye inkathi yenyaka yase yedlule ngizama ukubuyisa leso sibhamu esikhulu ngathi mela isibonisa kakhulu nganginaso sinombhobho wokukhuluma futhi bathi leso sibonisa kakhulu silunge ngokuphelele awu ngangazi ukuthi kwakuyisibhamu esikhulu ngoba sijikijela iyodwa kanye nenye enye isibonisa kakhulu sasingeke sikwenze lokho ngakho ke ngahlala phansi lapho futhi ngavele ngakhale izinyembezi futhi emva kokuhlala lapho kancanyana kwathi ukuzulisa ikhanda lami ngamuzwe ekhuluma kimi manje nimile nonke izolo ebusuku ebehlanganweni nibona ukuthi ubengaphumela kanjani angene ezithamelini nomaphi lapho engifisela khona ngitshele abantu konke ngezimo zabo nokuthi babe ngobani nokuthi bavelaphi nokuthi babenzini nokuthi kuyoba yini.
Never fails. It can't because it's him.
Well then. Sena ke nakubona kwedluleka na akwedluleki neze angeke ngoba nguye awu manje ke wayekhuluma kimi futhi wathi ngikwenze ngaleyo ndlela ngenhloso. Futhi ngathi kungani wangenza ngaleyo ndlela Nkosi ngenjongo ukuba ngibe nokwethuka na futhi into kuphela engizoziphumuza ngayo ngiphume emihlanganweni ngokuza lapha futhi ngizingele futhi ubuyo ngivumela niyabo uNkulunkulu wenza yonke into kusebenze kahle kulabo abamthandayo niyabo wayefuna ukungitshela ukuthile sadingeka ukuba siphume kanjalo ke leso sibhamu ukuze sithole yona kanye le nto kimi wathi awu ngathi isibhamu sami ngathi Nkosi nguwe wedwa ongakungenisa ngathi nguwe kuphela ongangisiza ngoba inkampani iWinchester evamile iyasho ukuthi angeke ihlanganise ngaphandle kweyintshi elilodwa emayadini ngamashumi amabili nanhlanu futhi Nkosi ngiyakwazi ngiye ngadubula emayadini ngamashumi amahlanu futhi ngashayela izimpikelano ezishiyagalolunye ngokulandelana niyabo ngazo kuhlukile kulokho wathi ingaleso sizathu ngakwenza ngaleyo ndlela wathi uyabo wena ngakwenza kanjalo ukuze ngenjongo manje futhi nakho kwakuyikho niyabo kube ngangazi ukuthi bekuyoshayela isipikilane emeyadini angamashumi amahlanu angikhathali ukuthi ubani osho noma yini yehlukile ngiyazi ukuthi kuzokwenza uma kungangena esimweni esifanele uma ibhalansi inhlamvu nene yonke isayense yokuphonza izinhlamvu ezibhangini kungatadishwa futhi kulungiswe phansi isizathu kwakwenza kanye uma kwakwenza kanye kuzophinda kukwenze futhi awuyilapha angazisa khona ke wangenza ngaleyo ndlela ngenxa yomsebenzi womyalo anginike wona ngalezi zinsuku engiphila kuzo ukuthi angikwazi nje ukuya ebandleni lehlelo futhi ngijoyinane nelilodwa lapho bezovele bafafazi nje awu ibandla lithi lokhu kulungile futhi bayakwamukela lokhu uma uJesu Kristu enguye izolo namuhla naphakade uma kushayele inhlamvu lapho kuzophinda kuyishayele futhi angikhathali ukuthi bathini niyabona kuzofanele kube khona indlela ethize yokuthi ungumuntu ofanayo uyinto efanayo amandla akhe ayafana manje uma ushaya indawo enjengalena uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili eshumini nesishiyagalolunye ongibuza ngaye kulokhu kusa izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili uJesu wayala abafundi bakhe lapha hambani niyezweni lonke futhi nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo ukholwayo abhaphathizwe uya kusindiswa manje lowo nguMarko weshumi nesithupha ngicaphuna kuye futhi manje kungalo nkathi abathuma khona futhi akazange balule ukuthi kubhaphathizwa kanjani phakathi lapho uMarko akazange akubhale phansi kodwa uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye wathi ngenkathi ebonakala kubo futhi khona-ke kanjalo njalo futhi wabathuma ukuba bahambe bayobhaphathiza wathi ngakho-ke hambani nifundise izizwe zonke futhi ukuhumusha okuyikho ngokuthi kungukuthi nenze abafundi bazo zonke izizwe nibabhaphathize zegameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele libafundise ukugcina konke engibayale ngakho futhi ezinsukwini eziyishumi kamuva uPetro wathi phendukani futhi nibhaphathizwe nonke egameni likaJesu Kristu manje kukhona ukuphikisana okuqondile manje abantu abaningi bazothi awu ibandla lami liyafundisa babhaphathizwa igama likayise indodana umoya ongcwele ikholeji engaphuma kulo ngangifundisa lokho ngakho-ke yileyo ndlela engizokwenza ngayo kimina lokho akulungile ngishayanga lapha futhi ngishaya laphaya ngenza ukuhlangana kwamayintshi angamashumi amane lokho akunjalo kwenza imibhalo ibe ngeqinisile ifanele iqondane ngqo ifanele iqondane ngqo awu khona-ke kuzoqondana ngqo kanjani lapho umathewu wathi babhathize igama likayise indodana umoya ongcwele futhi upetro wathi babhathize igama lenkosi ujesu bobabili abafundi oyedwa umbhali futhi omunye umpostoli na futhi khona-ke wonke umuntu ebhayibhelini owababhathizwa emva kwalokho wabhaphathizwa egameni likajesu kristu futhi labo abase bevele bebhaphathiziwe kujohane badingeka ukuba beze futhi baphinde babhaphathizwe egameni likajesu kristu ngaphambi kokuba bathole umoya ongcwele awu ngathi niyabo wena awuqondanisiwe ngqo lapho nakho kuthize khona manje uma sikholwa ukuthi ibhayibheli liyizwi likankulunkulu elingenaphutha asikwazi ukulenza lisakazeke yonke indawo phezu kwesiqeshana sephepha bese-ke liqondaniswa ngqo niyangiqonda na kuzofanele kushaye okuqondiwe noma kushaye uma kuphumile kuphumile awu kungani upetro aphenduka wase enze into ujesu amtshela ukuthi angayenzi na bese kuthi-ke unkulunkulu akubone futhi abanike umoya ongcwele lapho ujesu athi babhaphathize egameni likayise indodana umoya ongcwele futhi upetro wathi qabo babhaphathize egameni likajesu manje wena angeke wenze lokho kushaye okuqondiwe niyabo manje kukhona okungalungile ndawo bodadewethu niyabo omunye wabo uqambe amanga noma yimuphi oqambe amanga na bekuyimuphi obeyikho na manje kimi lokho ngeke kusebenze nje njengoba kunjalo ngo ngabe umbhaphathizi komoya ongcwele ngubufakazi obukhuluma ngezilimi noma kusibo na abanye bathi yebo futhi abanye bathi qhabo uthini imibhalo ngakho na kufanele kuqondaniswe ngqo ngiyathola lapho abanye bakhuluma ngezilimi futhi abanye abakhulumanga awu kuyini na omunye umbuzo oqabile ngabe abesifazane bafanele babe abashumayeli yebo noma qa enye indawo ethi ngiyakuthulula umoya wami phezu kwayo yonke inyama amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha omunye wathi ngiyamenqabela hhayi owesifazane ukuba akhulume ebandleni ngisho niyabo manje lokho akuqondene ngqo ngakho-ke bona ungakushiyi nje kanjalo ngoba ikholiji imboni yathi kwakunjalo kungukuthi lokho kuhle njengoba uzokuthola qabo mnumzane kuzofanele kuqondane ngqo noma akulungile awu manje uma kuqonde ngqo kubo kuzoqonda ngqo kimi uma kuke kwaqondana ngqo kanye futhi kwaletha imiphumela ukusho ukuvuka kukajesu kristu ngamandla nezibonakaliso nezima ngaliso nezimanga kuyokwenza futhi manje kwenye indawo siye sasi sinokumile kakhulu empogweni niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na lena indlela eluhlaza yokukuveza mayelana nokudubula isibhamu kodwa mina nje nginguma ukubeka lokho njengesisekelo ukuze niqonde ukuthi ngichaza ukuthini kukhona kumile empogweni ndawo akusikho okufakwe esibhangini okuyinsimbi eyinhlaka uphawudwa kuphakathi kokuthi uphezulu kakhulu noma uphansi kakhulu noma kuphakathi kokuthi esinye isikulufo siqinile futhi esinye siyaxega noma esinye sixege kakhulu nesinye siqinile futhi kukhona okungalungile endaweni ethile ya kungase kube umfo emva kwengcipho kahle kodwa manje kuyini khona-ke na manje uma kukhona kuphikisana ezwini likankulunkulu likhombe okungenalutho kakhulu njengoba kunjalo khona-ke akusilo izwi likankulunkulu engilaziyo uma engazidida yena uqobo futhi adide izwi lakhe futhi adideke yena uqobo akayena ongenasiphelo unesiphelo njengoba nginjalo manje ngabe kunjalo lokho na lelo zwi kuphakathi kokuthi lifanele libe ngeliqinisile futhi konke nokuncikwalo kulunge futhi liqondane ngqo noma kuphakathi kokuthi akusile izwi likankulunkulu manje zikhathi eziningi abantu bathi awu niyabo upetro wayejabule ngokweqile ngenkathi ethi babhathiza igama likajesu ngoba lokho ngempela umathewu washo khona impela lokho ujesu akusho asinendaba ukuthi upetro wathini kodwa-ke uma upetro nojesu babengahambisani kodwa-ke wonke amanye amavangeli angahle angahambisani uma izwi lilodwa lalelo liphikisana nelinye khona-ke akusilo izwi likankulunkulu engimaziyo ya ujohane angahle ukuba wenza amanye yiliphi elo liqinisile naye emva kwakho konke wa angazi noma ujesu wakusho lokho noma qa niyabo umathewu wakuloba umakho akazange asho lutho ngakho uluka akazange asho lutho ngakho nojohane akazange asho lutho ngakho kodwa umathewu washo awu khona-ke mhlawumbe konke kwevangeli likamathewu kwakunephutha nelikaluka awu khona-ke yiliphi eliqinisile nelinephutha na niyabona lapho nizifake khona na qhabu mnumzane lonke lizofanele libe ngeliqinisile kodwa-ke ngiyamangala kungani unkulunkulu engaloba into enjalo ayiyeke ixoveke na ngisho nojesu wambonga ubaba wakhe ngokuthi ukufihlile lokhu emehlweni abahlakaniphileyo nabanokuqonda futhi wakwambula ezinganeni ziyofunda manje kwenza lokho okuphonsa abahlakaniphileyo baphuma emzileni kodwa incwadi iyisambulo manje njengalapho ngiya phesheya kwezilwandle nomkami engibhalela incwadi futhi ngihlale phansi athi yilo othandekayo ngihlezi lapha kulobu busuku abantwana asebelele ngicabange ukuthi ngizokubhalela imigqa embalwa ukuze ngikwazise ukuthi senzeni namuhla nokuthi siphila kanjani siyathemba ukuthi unkulunkulu uyakubusisa nakho konke kanjalo manje ngifunda kulayini lokho akubhalayo kepha ngimthanda kakhulu umkami futhi ungithanda kakhulu kungakhathaleki ukuthi ngingabhala ini singayifunde ivaliwe lokho esikushoyo yileyo ndlela ibhayibheli libhalwe ngayo phakathi kwemigqa niyazi iningi lezintshumelo zami njengonkulunkulu eguqula u-abrahama nosara babuyele kubantu abasha ufanele uyifunde ivaliwe ukubona ukuthi kanjani ukuthi umbhali uthini ufanele wazi kodwa kusoze kwaphuma emugqeni niyabo phakathi kwemigqa kuzovele kuhlanganise imigqa futhi kukwenze isithombe sisode sikhulu manje kufanele kube indaba yothando nonkulunkulu ngaphambi kokuba uze ukuthole ngoba umoya ongcwele waloba ibhayibheli futhi ibhayibheli lasho ukuthi alichasiselwa ngumuntu ngokwakhe kodwa aliphefumulelwe manje embuzweni wakho ngabe unale ibhayibheli na ngabe nonke ninale ibhayibheli na manje okokuqala qhabo lokho kulungile uma ungakumaka phansi noma nje manje ngizoninikeza imifanekiso ethize uma ningenandaba futhi kulokhu khona-ke uzobona ukuthi kungani manje ngifuna ukunibuza umbuzo ninabodade ngifuna ukuthi nikhululeke njengoba ningakhululeka manje hlalani kule ndaba ngenxa yale teyiphu ngoba ngiqonde ukuthi singaphuma ebufakazini bokuqala nakho konke okunye okunjalo kodwa makube sizokwenza enye iteyiphu yalokho niyabo ngesinye isikhathi kodwa lokhu sikhuluma ngobhaphathizo wamanzi manje kubukeka sengathi uMathewu noPetro uma babedubula kokuqondiwe okufanayo babephumile kakhulu emgqeni ndawana thize manje ngizongena ebhayibhelini lami futhi ngizofunda futhi nina bodadewethu uma nifuna ukulifunda nje yibani niyathanda nifuna ibhayibhelini noma nifuna ukukumaka phansi noma yini enye yenzani njengoba nifuna bese kuthi-ke ngizonitholela ngifuna nina-ke ukuba emva kokuba nenze lokhu kubhaleni phansi futhi khona-ke uma kukhona noma yiniphi imibuzo ngifuna niqiniseke futhi ningibuze manje ngibuzeni ukuze uma nganoma yisiphi isikhathi esizayo kule teyiphu ukuthi umunye uzodingeka ukubuze umbuzo ungahle ukwazi ukubuya futhi ukuchaze
in order to straighten these people out and to get these
manje ukuze kuqondiswe laba bantu futhi ukulungisa laba ababili ezansi ngingafuna kumele ungaze cishe kuhlanganise izindaba ezimbili ndawonye manje kumathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye manje leyo yincwadi yokugcina ibhayibheli noma incwadi yokugcina kamathewu ingxenye yokugcina kamathewu manje asifunde amavesi yokugcina ivesi leshumi nesishiyagalombili ujesu wasondela wakhuluma kubo wathi ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Awu angazi noma ngabe wawathatha wonke amandla kaNkulunkulu ngaleyo nkathi na, ngokuba wonke amandla ngokubile ezulwini nasemhlabeni akuye manje. Wonke amandla kokubile ezulwini nasemhlabeni apiwe mina. Ukuphi uNkulunkulu ngamandla akhe na? Manje uJesu angaqamba amanga na? Angeke aqambe amanga. Uma eqamba amanga khona ke sikuphi na? Manje kumbula cina, kumbulani lokhu engqondweni ukuthi ibandla likaNkulunkulu ophilayo, hayi ihlelo, ibandla likaNkulunkulu ophilayo lakhelwe phezu kwesambulo sikamoya. Manje niyakuthola lokho kuMathewu ongcwele 17 noma uMathewu ongcwele 16 yikho lapho athi khona wathi abantu uthi ngingubani na? Wathi wena unguKristu indodana kaNkulunkulu ophilayo, kwasho Petro. Wathi busisiwe wena Simoni indodana kaJona, inyama negazi kholeji, omunye umuntu akakwambulelanga neze lokho, kepha ubaba wami osezulwini, wena unguPetro, phezu kwaleli dwala ngiyakulakha ibandla lami. Manje niyaboya ikatolika lithi phezu kukaPetro. Uma kunjalo khona-ke wahlubuka, kulungile. IProtestane lathi phezu kukaJesu, kodwa kungesikho ukwehluka, kodwa ukuqondisa into hhayi kuJesu noma kuPetro, kodwa phezu kwesambulo sangokomoya, inyama negazi akukwembulelanga lokhu, kodwa ubaba wami osezulwini ukwambulele lokhu. Khona-ke ezwini elilotshwe ngemifanekiso nakho konke okunye kungembulwa kuphela, futhi okuwukuphela kweqiniso eliyoke laziwe ngakho isambulo sokomoya. Futhi uma isambulo sakho singakuhlanganisi ndawonye, khona-ke isambulo sakho siyiphutha. Niyabo, kufanele kuhlangane, njengokuthi uma wawudlala umdlalo oyindidane wokubuyisela ndawonye endaweni yazo zonke izicucu zamapulango ezisawe ngokugwegwesa, futhi awuzange ube nalutho ehlangothini lapha ukubheka ukuthi kwakuyini. Ubungathola izinkundla zonke zixubene, ubungathi awu ngikholwa ukuthi lokhu kuya lapha, ngikholwa ukuthi lokhu kuya lapho. Lowo umqondo womuntu. Into yokuqala, yazi inkundla yakho ingaba yiphutha, ube inkomazi ecosha utshani esiqongweni sesihlahla. Niyabo, ngakho-ke ngeke kusebenze. Niyabo, kodwa uma uthanda, uma unokuthile lapha ongadlula ngakukho, ongadlula ngakukho, awu manje wena uthi oh uNkulunkulu wembula kimi ngokuthile, uma kungahambisani naleli izwi futhi kubophela izwi ndawonye, khona-ke isambulo sakho siyiphutha. Etestamenteni elidala, uma umprofeti eprofetile, uma umphuphi ephuphe iphupho, akune ndaba ukuthi libonakala lingoboqobo kanjani. Okokuqala, ngaphambi kokuba ibandla like limemukele, lalifanele lifakaziswe ngeyurimi nethumimi. Niyakwazi lokho, leso yisivikelo sesifuba sika-Aroni lapho izibani zazibonakalisa khona. Manje lapho lobo bupristi buphela, iyurimi nethumimi yahamba nakho, kodwa sineyurimi nethumimi entsha, leyo yizwi likaNkulunkulu. Futhi uma isambulo sakho singabuphi, futhi wena uthi uNkulunkulu wembula kimi ukuthi ngifanele ngibhaphathizwe igama likaYise, iNdodana, uMoya Ongcwele, uma lokho kungabuphilani nezwi kusukela kuGenesise kuya esambulweni futhi kubophane ndawonye, khona-ke isambulo sakho siyiphutha. Wena uthi uNkulunkulu wangibulela ukuthi ngifanele ngibhaphathizwe egameni likaJesu, uma kungabophani nezwi, khona-ke iyurimi nethumimi ayikusekeli. Akule ndaba ukuthi kubonakala kungokoqobo kangakanani, leli yizwi leqiniso, lena yiyurimi nethumimi kaNkulunkulu. Manje futhi uJesu, ngiyacaphuna futhi ngiyaphinda, uJesu weza wakhuluma kubo ivesi leshumi nesishiyagalombili ethi, ngiphiwa amandla wonke ezulwini nasemhlabeni. Ngalokho hambani nifundise izizwe zonke, nibabhaphathize egameni likaYise neleNdodana nelikaMoya Ongcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani mina nginani njalo kuze kube sekupheleni kwezwe. Amen. Manje ngifuna ukunibuza okuthize manje nje. Manje lowo nguMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye, umbhalo eningicela ukuba ngiwuchaze esinawo ekubukeni lapha kulokhu kusa. Manje asikufunde ngokucophelela lokho nje, ningagijimi phezu kwakho, ufundeni ngokucophelela. Manje bhekisisani.
Teach all nations, baptizing them
Ngakho hambani nifundise izizwe zonke nibabhabhathize egameni likayise nelendodana manje hayi hayi egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ongcwele yileyo indlela abantu ababhabhathiza babhabhathiza ngaleyo ndlela ayisikho ngisho ngokombhalo yabo akusikho egameni likayise egameni lendodana egameni likamoya ongcwele lokho yiphutha lokho akusikho ngokombhalo futhi akunjalo amagama kayise indodana moya ongcwele ukuthi egameni GAMA ubunye igama buka ngenkathi nonke nisabuka ngegama kulungile manje uma kukhona noma yikuphi ongakuqondi ngilinde udadewethu sewuyale lapho ukuze akuthole ukutholile lapho na uMathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye ivesi manje dadewethu siwele ngikhole ukuthi nguwe obukubuza ngamandla okwedlula bonke manje ngabe lokho ukuthi emagameni likayise indodana futhi egameni likayise egameni lendodana qhabo egameni likayise nelendodana nelikamoya ongcwele hayi egameni kubeka igama ngaphambi kwalo ngalinye kodwa nje egameni likayise nelendodana nomoya ongcwele manje siyaqonda khona ke kufanele kube negama elilodwa lapho ngoba kuthe igama elilodwa
I want to ask you
ngibuza yilipi kulawo magama kufanele siphaphathize kulo khonake na manje ngabe uyise igama na qhabo ngakho ke besingeke siphaphathize igameni likayise ngoba uyise akusilo igama yilo na awegameni lendodana khonake singasho ngabe indodana igama na ngiyindodana wena uyindodana yena uyindodana kunjalo na indodana kulona igama yilo na
Holy Ghost then, in the name of the Holy Ghost.
Aw umoya ongcwele kwena ke egameni lika moya ongcwele aw lapha aw I ake sithi umo egameni lika moya ongcwele.
The Holy Ghost is it a name?
Umoya ongcwele ngabe igama na gabo yiloko oyiko sonke singabantu yiloko oyiko umoya ongcwele kodwa umoya ongcwele kulona igama yiloko oyiko. Sonke singabantu kodwa lelo akuwona amagama ethu niyaboqabo yiloko kukhona izinto zintathu khona-ke akunjalo na awu manje ke hlobolunilwe nto esinayo lapha khona-ke na yena wathi babhabhathizeni egameni likayise indodana nomoya ongcwele awu uma uyise kungesile igama futhi indodana akusile igama futhi umoya ongcwele akusile igama awasiwa amagama ngakho-ke ubungeke ukusebenzisa lokho egameni ngoba akukho gama kukho nhlobo kwaseku manje njengoba uyakuqonda lokho na awasiwa amagama anga njengoba nginjalo bangibiza ngumfundisi ohloniphekile abanye abantu bangibiza ngomprofeti abanye bangibiza ngomshumayeli awu manje ya ngingubaba ngiyindodana ngingumuntu kodwa igama lami ngingu-William Branham kodwa umfundisi ohloniphekile umprofethi noma umfundisi ohloniphekile ilungu nomfundisi lezo yiziqu ezingezami awu lawo ngawamanye abaningi futhi njengomphefumulo omzimba nomoya lokho kungokwami futhi kodwa kungokwakhe wesilisa yena owesilisa yena owesifazane yena owesifazane nabo bonke niyabo konke kuyafana niyabo yiziqu kodwa lelo akusile igama lami akusile igama lakho lelo umphefumulo umzimba nomoya yakulona igama lakho akusikho lokho yilokho oyikho kodwa akusilo igama lakho
you are a lady you are a mother you are a wife
awu uyininikazi ungumama ungunkosikazi indodakazi ya zonke lezo zinto zona yilokho nje oyikho futhi uthi wena bengihlala ngikubiza ngodokotela ubungumhlengikazi uthi ungudokotela awu ungumama futhi kodwa lokho akusilo igama lakho uma ngibhala nje dokotela kukhona odokotela abaningi ukuba bengiyibhale ukuthi mhlengikazi kunenqwabo yabahlengikazi niyabo kodwa lelo akulona igama lakho namanje ngakho-ke uma umuntu ethi wabhabhathiza egameni likayise indodana nomoya ongcwele uma nje bebengacabanga akusiyo ngisho ingqondo akusikho ngisho akulungile ngisho nangokwengqondo igama likayise indodana umoya ongcwele kunjengoba ikatolika lisho ubudodana baphakade ubudodana baphakade bukakristu lingawenza kanjani umqondo igama na angaba kanjani iphakade futhi abe yindodana na indodana lokho kwazalwa kokuthile iphakade alinasiqalo noma isiphetho Uma bethi kukhona izihogo saphakade, iBhayibheli lathi isihogo sadalwa, khona-ke singaba phakade kanjani na? Asikho isihogo saphakade, isihogo sadalelwa udevil nezingelosi zakhe, hhayi isihogo saphakade, yonke into iyaqala iyaphela. Isihogo singasho iminyaka eyizigidigidikazi eziyikhulu, kodwa sifanele sibe nesiphetho ngoba konke okuqalayo kuyaphela. Ingaleso sizathu singeke safa ngoba siyingxenye kaNkulunkulu, inzalo yamadodana namadodakazi akhe, sinokuphila kuphakade, ukuphila kukaNkulunkulu akuzange kuqala, akusoze kwaphela. Niyabo, manje lokhu kunamandla impela uma ningakuqondi, futhi ngiyesaba ukuthi ngizonikhipha ngengatsha lapho ndawo njengo ba bengikhuluma nabafundisi bagcotshwa. Manje uma ungaqondi ngitshele, ngoba ngokuvamile ukhuluma nabafundisi bagcotshwa kanje, uyabo. Kodwa niyabona, ninabesifazane ningibuzile nje futhi ningabangane bami. Kulungile, manje ngiyazama, nina nonke nifundile futhi nina nonke nihlakaniphile, futhi angifuni ukuthi nithethe lokhu ngoba umfoti Branham washo njalo. Manje ngiyisidalo singumuntu, ya ngifuna nithethe izwi, futhi uma ningathola noma ubani ozokwehlisa lelo zwi, ningabaletha kimi. Uma ungathola noma ubani othi kukhona ukuphikisana ezwini likaNkulunkulu, lethe kimi. Kungukuthi angeke nje kube njalo, angeke asikho isidingo sokuzama ngoba akukho lapho. Niyabo, manje umuntu bengabhaphathizwa kanjani? Ngifuna ukunibuza ukuthile, manenekazi, khona manje noma nani madoda, ubengabhaphathizwa kanjani noma ubani egameni likaYise, iNdodana, uMoya oNgcwele na? Ungabhaphathizwa kanjani egameni likaYise, iNdodana, uMoya oNgcwele na? Awuboni yini umnyombo wakho na? Ayikho into enjengokuthi igama likaYise, iNdodana, uMoya oNgcwele. Lokho yiziqu lezo. Niyabo, umduze, kungani ungasho nje umduze wesigodi, imbali yaseSharoni, inkanyezi yokusa, u-Alpha, u-Omega, bekungafana noma ubungabhaphathizwa nawe nje uthi ngiyakubhaphathiza egameni lika-Alpha no-Omega, isiqalo nesiphetho? Kunjalo nje yisiqu, ngiyakubhaphathiza egameni lomduze wesigodi, inkanyezi yokusa, nembali yaseSharoni. Kuyafana nje yiziqu, kodwa siyazi ukuthi zingezikabani, kodwa kukhona, kungaba khona izinkanyezi eziningi zokusa nomduze wasezigodini nembali yaseSharoni. Niyabo, ngakho-ke hhayi uYise, iNdodana, uMoya oNgcwele, kukhona ukuthi noma umuntu umphefumulo, umzimba nomoya, kumbe noma yini enye ofuna ukuyenza. Manje kukhona okungalungile lapha ndawo, akunjalo na? Manje uyabona ukuthi kukhona okungalungile lapha, asikwazi ukukuqonda. Khona-ke ake sithi manje ngalokho, hambani nifundise izizwe zonke. Manje niyize thamele ezincane ezinhle, futhi ngifuna ukubhola lokhu ukuze nibe nokuqondisisa okuhle. Niyabo, isizathu angazi, abaningi babazalwane bangahle bayizwe le teyiphu. Ngilokothi ngenza ongesiyo umKristu, indoda noma umuntu, ngemibono yabo yombhalo, ngikusekela phezu uma besendisiwe bathemba uJesu Kristu, noma ngabe bangamakatolika, iProtestane, iJuda, kumbe noma ngabe bayini, usindisiwe ngoba uzelwe nguKristu. Kodwa ungibuze umbuzo, kungani futhi Branham ubungabhaphathiza egameni likaJesu Kristu na? Kulungile, futhi kungani ungamnaki uYise, iNdodana, noMoya oNgcwele na? Umbuzo wakho lowo. Futhi njengomfowenu nanjengenceku kaKristu, ngibophezelekile ukukuphendula. Kulungile, manje ngakho-ke uma uthola lapha ukwenza lokhu ukuphikisana, manje ezinsukwini eziyishumi nje emva kwalokhu, emva kokuba uJesu esho lokhu, uPetro waye nezihluthulelo zombuso, Matthew 16, thola wena nguPetro, futhi phezu kwaleli dwala ngiyalakha ibandla lami, kanjalo njalo, futhi ngiyalinika, ngithi wena unguPetro, futhi ngikunika izihluthulelo zombuso, noma yini oyibopha emhlabeni ngiyoyibopha ezulwini, lokho okukhulula emhlabeni ngizokukhulula ezulwini. Manje leyo ndoda ayifanayo eyayinezihluthulelo yajika emuva ngo ezinsukwini eziyishumi emva kokuba uJesu esho lokhu, futhi wathi, pendukani futhi nibhaphathizwe nonke egameni likaJesu Kristu, kukho ukuthethelelwa kwezono zenu. Wake wama wacabanga ukuthi uJesu wayeyonika indoda eyobama nqikanqika kanjalo izihluthulelo zombuso, loko kwakuzophenduka futhi kwenze kuphambene nalokho ayethe akungenziwa na. UNkulunkulu wasezulwini ebonakaliswe enyameni futhi ubeyonikela izihluthulelo kumuntu ongenza iphutha elinjalo na, kona kanye ukudubula ngaphandle kwebhokisi bekuyokwenza into enjalo na. Qhabo ini kulungile manje qaphelani, ubengeka kwenze lokho. Kodwa kungani anikeza uPetro izihluthulelo manje ke na wavele wakucaphuna ngokucacile? Petro awuzange ukufunde lokho ebandleni elithile noma ekholeji elithile, kodwa kwakuyisambulo esivela ezulwini naphezu kwalesi sambulo esifanayo esivela ezulwini ukuqondisa izwi likaNkulunkulu, ngizolakha ibandla lami. Wayemazi uPetro wayengazazi izibalo, uPetro wayengabazi i-algebra mhlawumbe, noma kume wayengayazi i-geometry noma ngicabanga ukuthi lathi wayengumuntu ongazi futhi ongafundile ngokwezenzo isahluko sesine noma izenzo isahluko sesithathu. Ngiyakholwa wathi bebone ukuthi bobabili babeyimifunda futhi bengafundile, yena noJohane lapho bephulukisa indoda esangweni elithiwa lihle, kodwa babaqaphela ukuthi babekade benoJesu. Ngakho ke niyabo akakubekanga phezu kwesayensi yakhe yezenkolo yasekholeji ukuthi wayengembula lokhu kuye, wo hayi phezu kwesipiliyoni sakhe sasekholeji ngoba wayengenaso, akakwenzi nanamuhla. Kodwa uyakwembula niyabo kulowo owayenesambulo sakho, ngakho ke wayengakwethemba kuPetro, angahle angakwazi ukukwethemba kuMathewu noma kuJohane noma kubo bonke abanye, kodwa uPetro wayenaso isambulo. Ngakho ke uPetro waphenduka futhi wathi, phendukani futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu, nonke egameni likaJesu Kristu niyabo kukho ukuthethelelwa kwezono, futhi niyakwemukela isipho sikamoya ongcwele, isithembiso ngesini. Indoda eyayinezihluthulelo ezavula umbuso kokuqala yakuphendula futhi yenza kuphambene lokho uJesu athi akungenziwa. Manje kuphakathi kokuthi wayenephutha, wenze iphutha, akazange alandele izwi lenkosi yethu, noma kumbe wayenesambulo seqiniso ukuthi bonke abanye okwakungaphezu kwalokho bonke abanye ababenakho. Manje ake sime nje ngaphambi kokuba sibuyele emuva umzuzu nje, uma bekungaba iphutha, kungani uNkulunkulu akubona ngaleyo nkathi futhi wayala bonke abanye phansi ebhayibhelini lonke ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu na? Futhi wonke umuntu ebhayibhelini wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu, futhi wonke umuntu ukuze kuyofika enhlanganweni yebandla likaKatolika wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Emkhandlwini waseNicaea babumba lo mbhaphathizo kayise, indodana, umoya ongcwele, benza uNkulunkulu oziqu zintathu kuNkulunkulu yedwa weqiniso, ukungenisa uziqu zintathu wabo. Futhi njengoba uNkulunkulu ekuqaleni wazi ukuthi umuntu wayezowa, ngakho ke wambeka phezu kokuzikhethela azi, ngoba wayekwazi ukuveza izingxenye zakhe ezingehlukaniseki, ukuba nguyise, ukuba yindodana, ukuba ngumphilisi, ukuba ngumsindisi. Wayengasindisa kanjani ngaphandle kokuthi okuthile kulahlekile na? Futhi uNkulunkulu kwakuyizingxenye ezingahlukaniseki ngaphambi kokuba kube khona ngisho ingelosi noma umsuka wezinto ezincuwu noma yini. UNkulunkulu wayeyedwa eyedwa, kodwa wayengesiyo uNkulunkulu, ngoba lapho uNkulunkulu yinto yokukhonzwa kwakungekho lutho buye ukuba lukhonze, akukho lutho lokumkhonza, kodwa izingxenye zakhe ezingehlukaniseki zaveza ukuthize futhi zenze ingelosi. Khona-ke wayenguNkulunkulu, khona-ke wenza umuntu, umnika inkululeko yokuzikhethela, wawa, khona-ke lapho ewa uba ngumsindisi, ekwindla wagula ukuze abe umphilisi. Niyabo kubonisa izingxenye ezingehlukaniseki zikaNkulunkulu, niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Manje wayazi futhi ukuthi kwakufanele kube khona abantu abalahlekile nabantu abasindisiwe, kwakufanele kube nomphaphathizo wamanga kanye ne. Ngakho ke ukubeka lapha futhi umuthi wolwazi, nanku owodwa izenzo zesibili amabili, amashumi amathathu nesishiyagalombili, omunye uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili, ishumi nesishiyagalolunye. Ngakho-ke kwembulu wakanjani ku-Abela na? U-Abela ngokukholwa wanikela kuNkulunkulu umhlatshelo omuhle kakhulu, wayengenalo iBhayibheli ukuba ahambe ngalo. Ngakho-ke kufanele ukuthi kwakuyisambulo ku-Abela, kwakukhona abafana bobabili. Uma uNkulunkulu edinga ukukhonzwa kuphela, kodwa-ke uNkulunkulu wayengalungile ngokulahla uKhayini. UKhayini wenza i-altare, wakha isondo, wakhonza futhi wenza umhlatshelo. Yonke into yenkolo u-Abela ayenza, kanjalo noKhayini wayenza. Ngabe kunjalo na? Kodwa u-Abela ngesambulo wanikela kuNkulunkulu, kuyisambulo, uhamba ngokukholwa, umhlatshelo omuhle kakhulu. U-Abela wakwazi kanjani ukuthi kwakungesiso isithelo sasemadlelweni uKhayini anikela ngaso na? Kwakuyigazi elabaletha bephuma ensimini. Ukuphila kwakungekho esithelweni, igazi laletha ukuphila kwembulo kuye, isambulo. Nathi sisekele esifanayo asibeka kuso leso asenza kube muva lapho, isambulo. Manje angeke kube khona ukuphikisana. Manje nonke naningesiyo amaKristu njalo, nazalwani izoni, ngiyabona njengentombazane encane, angazi noma ukwenzile noma cha. Kodwa ngizothatha thina sonke egumbini ukwenza umfanekiso lapha manje ukuze nizoqonda. Ngesikhathi ningamantombazane amancane nithi nafunde love story magazine kakhulu, wonke amantombazane amancane ayakwenza noma yiluphi uhlobo lwephephabhuku, bekungeke kudingeke ukuthi kube yi-love story noma eyiphi indaba, niyabo kuhle. Bekungeke kube enye yalezi zitende zezindaba zesimanje, kodwa noma yiphi indaba, ngisho noma ngabe kwakungu-Romeo and Juliet, niyabo kungani ufunda indaba yothando. Futhi uma nginikhombisa le ndlela manje ukuze nizokubamba emfanekisweni, ucosha incwadi yezindaba futhi uyifunde futhi ithi uJohn noMary baphila ngokujabula ngemva kwalokho. Awu, uthola ukuzibuza ukuthi ubani uJohn noMary, ubani uJohn noMary na? Awu, usanda kufunda amagama okugcina encwadini athi futhi uJohn noMary bahlala ngokujabula ngemva kwalokho. Uqala ukuzibuza ubani uJohn futhi ubani uMary na? Ngabe kunjalo na? Manje yinye kuphela indlela yokuthola ukuthi uJohn noMary babengubani. Buyele kuqaleni kwencwadi, uqale ukufunda. Ngabe kunjalo na? Awu, manje lesi yesahloko sokugcina sikaMathewu. Uma incwadi yokugcina kaMathewu wathi ngakho hambani ni fundise izizwe zonke, nibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana nomoya ongcwele. Futhi uYise akusile igama, futhi iNdodana akusile igama, futhi umoya ongcwele akusile igama. Bangobani na? Manje asikuthathe kulokhukusa phezu kwesisekelo esifanayo ebesingasenza kuJohn noMary. Ake sibuyele kweyokuqala kuMathewu, futhi sithole siphenye emuva esahlukweni sokuqala sikaMathewu. Khona-ke kulungile, sibone ukuthi ungubani uJohn noMary abahlala ngokujabula emva kwalokho. Singakanani isikhathi esengeziwe na? Oh, kulungile, kulungile. Manje ngifuna ukunibuza ukuthize bodadewethu, njengoba ningibuka ninabazalwane. Wayengubani ubaba kaJesu Kristu na? UNkulunkulu wayenguye? Ngabe kunjalo na? Ngabe uNkulunkulu wayengubaba wakhe na? Kulungile mnumzane, uNkulunkulu ngubaba wakhe. Sonke siyavumelana kulokho. Ngiyakholwa ngenhliziyo yami yonke ukuthi uNkulunkulu unguyise wenkosi yethu Jesu Kristu. Kulungile, manje sizobona uma iBhayibheli lisho ukuthi uNkulunkulu ungubaba wakhe. Manje uJesu wathi, ngakho hambani nifundise izizwe zonke, nibabhaphathize egameni likaYise, iNdodana, uMoya oNgcwele. Ngibeka lawo amabhokisi amathathu okurekhoda lapha. Lona nguYise, lona iNdodana, lona nguMoya oNgcwele. Manje nonke niyabona kahle na? Manje ngifuna ngizonibuza umzuzu nje ngibone ukuthi nikulalelile yini engikushilo. Ubani lona olapha na? UMoya oNgcwele. Ubani lona olapha na? Ubani lona lapha na? Manje ubani lona na? Kulungile, bengifuna nje ukubona ukuthi nina uma nina nikubambile ngokucacile manje. Manje lena yindodana kaNkulunkulu. Ngabe kunjalo na? Kulungile. Manje lona lapha yini na? Lowo nguyise wenkosi uJesu Kristu. Ngabe kunjalo na? lowo kwakungubaba wakhe. Ngiyakholwa ukuthi uyindodana ezelwe yintombi engaxutshwe nalutho kaNkulunkulu ophilayo. Nkulunkulu ubaba wethu ongumoya omkhulu ongakaze waye akakaze abe nasimo ngisho niyabo wayenguNkulunkulu wayelungile wayengaphambi kwenkanyezi umsuka wezinto ezincungu noma yathomu kumbe noma yini enye. UNkulunkulu sibekela sonke isikhathi indawo uphakade. Ngiyakholwa ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu ophilayo noweqiniso. Futhi lowo yilo muntu okhona lapha engiyimbhale kuleli bhokisi uyise, lokho kunjalo na, futhi lona ngumoya ongcwele, futhi lona yindodana. Manje asifunde uMathewu wokuqala, manje siyaqala.
The book of the
incwadi yezizukulwane zikaJesu Kristu, indodana kaDavide, indodana kaAbrahama. UAbrahama wazala u-Isaka, u-Isaka wazala uJakobe, uJakobe uJuda nabafowabo. Kuhle njalo kunikeza izizukulwane manje ukuze sonke isikhathi sethu sizokwehla futhi izizukulwane ziphela emva futhi zonke kusukela evesini leshumi nesikhombisa. Zinjalo-ke izizukulwane kusukela zonke izizukulwane ezisukela ku-Abrahama ziye kuDavide. Izizukulwane eziyishumi nane ezisukela kuDavide kuze kube sekuthunjweni eBabiloni ziyisizukulwane eziyishumi nane, nezisukele kuthunjweni kweBabiloni ziye kuKristu ziyizizukulwane eziyishumi nane. Manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kwaba nje lapho unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani. Ingabe ufunda kanye nami dadewethu Israel na? Bengakahlangani, wafunyanwa ekhulelwe nguNkulunkulu uyise. Mina ngabe ngikufunda kahle na? Oh, ngenze iphutha na? Wafunyanwa ekhulelwe umntwana kabani na? Awu, ngizosho manje ubani ubaba wakhe na? Nithe lona kwakungubaba wakhe, neBhayibheli lathi lona kwakungubaba wakhe. Wafunyanwa ekhulelwe umntwana hayo kaNkulunkulu Baba. UNkulunkulu Baba wayengahlanganise lutho nakho, kwakungumntwana kamoya ongcwele. Ngabe kunjalo na? Ake sibone ukuthi lokho kusafundeka kahle yini. Mhlawumbe senze iphutha ivesi leshumi nesishiyagalolunye. Kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo ngokungathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese. Esazindla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi, Josefa ndodana kaDavide, ungesabi ukumthatha uMaria umkakho ngokuba lokho ukukhulelweyo unguNkulunkulu ubaba wethu. Manje kholeke imuphi kulaba ongubaba wakhe na? Manje umomoya ongcwele engubaba wakhe, noJesu wathi uNkulunkulu engubaba wakhe. Manje ngabe ungumntwana wesihlahla na? Ngaba yini na? Ngabe bobabili labo uNkulunkulu babengenza umntwana oyedwa na? Uma kunjalo wayengumntwana wesihlahla ozelwe ngokungemthetho. Manje igama elingcono, kodwa igama lona kanye igama lisho umntwana wesihlahla. Awu, khona-ke uma engumntwana ozelwe wesihlahla, khona-ke sikuphi ensindisweni na? Uma uNkulunkulu Baba wayengubaba wakhe, iBhayibheli lithi umoya ongcwele ungubaba wakhe, khona-ke kuphi kukhona okungalungile? Futhi ngabe kunjalo lokho na? Niyabo, wena kukhona okungalungile ndawo nathize. Manje sizokwenza njani na? Ngabe sikhonza umntwana ozelwe ngokungemthetho ngoNkulunkulu ababili abahlukene na? UNkulunkulu yedwa wayenguye wathi kwakungubaba wakhe. Kwasekuthi-ke iBhayibheli lasho lapha, noma izwi likaNkulunkulu liyasho ukuthi umoya ongcwele wawungubaba wakhe. Futhi uJesu wathi uNkulunkulu wayengubaba wakhe, nezinye izindawo eBhayibhelini zathi uNkulunkulu wayengubaba wakhe, futhi zimbiza ngendodana kaNkulunkulu noNkulunkulu uyise. Futhi manje uNkulunkulu umoya ongcwele, abampofu abantu abaphuphuthekisiwe be-Trinitarian, ngani igama uziqu zintathu aliveli ngisho eBhayibhelini? Lutho kusukela kuGenesis kuya esambulweni, ayikho into enjalo. Akusibo uNkulunkulu abathathu, yizikhundla ezintathu zikaNkulunkulu oyedwa, uNkulunkulu uyise ensikeni yomlilo, uNkulunkulu indodana wabonakaliswa enyameni ukususa isono, noNkulunkulu umoya ongcwele okithi manje lapha. Impela kuba nani ngisho nakini, niyabo, akusibo uNkulunkulu abathathu, nguNkulunkulu oyedwa.
Now look, you're going to have to admit
manje manje bukani uzofanele uvume ukuthi umoya ongcwele ungubaba wakhe ngabe kunjalo na ngabe umoya ongcwele ungubaba wakhe na ngabe ibhayibheli lisho kanjalo na awu buka lapha angiphinde ngikufunde manje ake kunjalo awu khona ke uma ibhayibheli lisho ukuthi umoya ongcwele ungubaba wakhe umoya ongcwele noNkulunkulu ngumuntu ofanayo noma waye nobaba babili ngabe kunjalo na nakho-ke ukutholile yilokho-ke sekundizile kwasuka manje niyabo kwakungenjalo ekuqaleni akugaze kube njalo niyabona ukuthi kufanele kufike ngesambulo kanjani kanjani na niyabo manje manje kuphakathi kokuthi uNkulunkulu wayengubaba wakhe noma wayengesuye ubaba wakhe futhi umoya ongcwele wawungubaba wakhe noma wawungesuye ubaba wakhe noma ibhayibheli liqamba amanga ngakho-ke ukwenza isambulo silunge futhi sibone ukuthi uPetro waye nesambulo esifanayo enginaso sakho manje niyabo manje uNkulunkulu uyise nomoya ongcwele ngumoya ofanayo ngo noma waye nobaba babili wayengenako ukukhuleliswa nguNkulunkulu baba umoya oyedwa uNkulunkulu umoya ongcwele omunye umoya kona ke waba nokukhulelwa okubili niyabo ngakho ke wayengeke abe ngaleyo ndlela ngeke nje empeleni kube njalo kuphakathi kokuthi owodwa ulungile nomunye ulungile uma kukhona uNkulunkulu abathathu futhi labo uNkulunkulu wababili uma kukhona uNkulunkulu wababili oyedwa uNkulunkulu uyise noyedwa uNkulunkulu umoya ongcwele imuphi kubo ngempela owayengubaba wakhe na umbuzo manje usukutshelile nakho la ukhona kulungile manje lokho yikho kulungile manje asiqhubeke nokufunda manje sizothola ukuthi uMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye uyini manje ake ngiphinde ngifunde lokhu futhi manje ivesi leshumi nesishiyagalombili manje ukuzalwa kukaJesu Kristu kunje ngenkathi unina uMaria esemiselwe uJosefa bengakahlangani wafunyanwa ikhulelwe ngomoya ongcwele kulungile kepha uJosefa indoda yakhe engumuntu olungileyo ngokungathandi ukumthela ihlazo wayefuna ukumlahla ngasese esazidla ngalokho bheka ingelosi yenkosi yabonakala kuye ngephupho ithi Josefa ndodana kaDavide ungesabi ukuthatha uMariya umkakho ngokuba lokho akukhulelweyo kungomoya ongcwele kulungile sibenza babe babili manje-ke kufanele kube ngofanayo kulungile uzakuzala indodana uyiqambe igama lokuthi ini loyo yilo muntu uJesu kulungile yiqambe igama lokuthi uJesu ngokuba nguye oya kusindisa abantu bakhe ezonweni zabo manje lokhu konke kwenzeka ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa yinkosi ngomprofethi ukuthi
be with child and shall bring forth a son and they shall call
Eka intombi iyakukhulelwa izale indodana baya kuyiqamba igama lokuthi uEmmanuel kunjalo na okungukuthi ngokuhunyushwa uNkulunkulu unathi
Now what is the name of the father son
manje ngubani igama likayise indodana nomoya ongcwele na qabo uNkulunkulu into ekhonzwayo akunjalo na wathi nina igama lakhe liyakubizwa kunjalo kwakungubani igama lakhe na u-Emmanuel ukuhunyushwa ngokuthi uNkulunkulu nathi niyabona lokho kusho ukuthi uNkulunkulu nathi niyabo lokho akuchazi ukuthi kungaba khona noma yiluphi uhlobo lukaNkulunkulu kanye nathi niyabo kodwa lokho kwahunyushwa kodwa lingubani igama lalonkulunkulu nathi igama lakhe liyakuthiwa uJesu kodwa-ke lapho uPetro eshilo lapho uMathewu athi babhaphathizeni manje ini ubani uMary noJohn abahlala ngokujabula ngemva kwalokho na niyabo niyabona ukuthi kungubani na lapho uPetro ephenduka futhi wathi babhaphathiza egameni lika phendukani futhi nibhaphathize egameni likaJesu Kristu awu wenze lokho impela uMathewu uma ethe yize indodana umoya ongcwele bekungeke neze kulunge ngokwengqondo manje kungani ubhaphathiza mfuthi Branham egameni le likaJesu Kristu na manje asiphenge ngapha manje futhi sizobuka nje manje ubani owayenezihluthulelo zombuso na okungubani owakhuluma ngosuku lwePentekoste manje futhi wathi phendukani futhi nibhaphathizwe nonke egameni likaJesu Kristu na kulungile khona-ke izikhiye ziyakhiya enikubophayo emhlabeni ngiyakukubopha ezulwini kunjalo na okukhululayo emhlabeni ngizokukhulula ezulwini kunjalo na manje zingaki izizwe ezikhona emhlabeni na zintathu uHamu uShemi noJafa abantu bakaShemi noJafethe manje lowo ngumJuda owezizwe nomSamariya niyabo kulungile zonke ziphuma kulawo amadoda amathathu uma awu uNkulunkulu angithethelele ngokuthi uma iBhayibheli liqinisile isizathu lokho kwakungukuthi wonke umhlaba wabhujiswa ngaphandle kwalabo bafana abathathu yilapho lapho kanye lapho izizukulwane zethu zivumbuka khona manje kwafika izazi ezintathu ukuzobona uJesu usonkanyezi ethi ukuthi bona belandela izinkanyezi ezintathu ezahlukene futhi lezi zinkanyezi ezintathu zahlangana zenze inkanyezi eyodwa niyabo futhi abathathu bamunye njalo niyabo manje izingxenye ezingahlukaniseke ezintathu zikaNkulunkulu zenza uNkulunkulu yedwa akusiye uNkulunkulu uyise indodana nomoya ongcwele akusibo uNkulunkulu abathathu uJesu uFilipu wabuza lo mbuzo Nkosi sibonise uyihlo usanele uJohane weshumi nane wathi kade nginani isikhathi eside uFilipu awungazi na wathi uma ungibonile mina ubonile ubaba manje ngangichaza lokhu kwabanye besifazane ngolunye usuku futhi wesifazane wathi awume umzuzu nje futhi uBrenham wathi bamunye kunjalo wathi ngakho ke ingabe wena nomkakho nimunye ngathi kodwa bawuhlobo olwehlukile loyedwa futhi wathi ngathi oh wathi qabo bayafana nawe nomkakho bamunye ngathi oh qabo uyabona ngathi uyangibona mina na wathi yebo ngathi uyambona mkami na wathi qabo angimazi nokumazi ngathi kodwa ke uJesu wathi uma ningibonile mina nibona ubaba ngakho ke ngathi bona ngakho ke bawuhlobo olwehlukile loyedwa uyabo ngathi uyangibona mina kodwa awumboni mngani kodwa uma ubone uJesu ubone uNkulunkulu wabonakelisa uNkulunkulu wayeyindodana ezelwe yintombi futhi uNkulunkulu baba ongumoya wahlala kuye manje inqwaba yabantu be-Trinitarian bazama ukusho ngangiphikisana kungekudala ngitshela ukuthi akusizi ngalutho ngoba akekho ongeza kuNkulunkulu ngaphandle uma uNkulunkulu amazi ngaphambilini futhi wambiza ngaphambi kokusekelwa kwezwe wonke ubaba ngiphe khona kuyakuza kimi kwasho uJesu niyabo futhi le ndoda yazama ukusho yayingowe we-Trinitarian ngokwedlulele futhi yasukuma phambi kwekilasi futhi yathi bangani bami abayigugu wathi umfowethu uBrenham ungomunye wabafo abadle kunabo bonke niyabo uyabona ngayo leyo nkathi ngiyazi ukuthi kwakukhona okuthize uJesu wathi nina bazenzisi ningasho kanjani obuhle na ngokuba umlomo ukhuluma ngokucicima kwenhliziyo niyabo futhi ngakho-ke ukuzama nje ukutshala umusa kubantu wathi lona kwakungumuntu webandla likaKristu futhi elibizwa ngebandla likaKristu kusobala bonke bamelene nazo zonke izimfundiso zeqiniso zeBhayibheli cishe futhi awukwazi ukubabiza angiqondile ukusho noma yini emelene nalabo bantu phakathi lapho kodwa labo befundisi banjalo uma nizongixolela ngesisho kufana nesikhova somayirishi konke ukuqophisana nezimpaphe futhi akukho sikhova ngakho-ke lokho kucishe kube ngaleyo ndlela okungayo nje niyabo nje bona abanalutho abangama phezu kwalo ngakho-ke umfarisi wesimanje manje wathi kodwa umfowethu uBrenham ubekade enjengo kule ngxoxo wathi chikiza kuyo yonke into njengesibungu kulamula kodwa wathi ngingathanda ukuthi atshikizise kulokhu futhi kusobala bonke abaphikisanayo babamba inothi eligqamile engxenyeni yokugcina yakho ngakho-ke wathi empaphathizweni kumathewu wesithathu ukuvezwa kwabantu abathathu ngokoqobo abantu abathathu abehlukile indodana imi ogwini umoya ongcwele njengejuba phakathi kwabo uNkulunkulu uyise ekhulume esezulwini ngathi mnumzane ngabe lokho yinothi lakhe ligqamile na wathi ngifuna ukukuzwa ujikiza uphuma kulokho ngathi mnumzane jikiza nje ubuyele emuva futhi ufunde umbhalo ngendlela ufundeka ngayo ngathi yileyo nto kuphela ufunda ngokungesikho nje umbhalo kubantu ngathi lokho kuzace ukwedlula isobho elenziwe ngesithunzi senkukhu ebulawe yindlala ngathi ngani wena nje wena ukwenza ngokuyiphutha mfowethu ukufunda ngokungesikho kubantu futhi ngathi manje buka lapha ukuthi umfowethu uthini. Manje ngizokuthatha kanje njengalaba engenabo uyise indodana nomoya ongcwele. Manje lokhu lapha kuzoba ngomoya ongcwele, lokho kubhalwe ukuthi indodana, lokho kubhaliwe ukuthi uyise. Manje bukani ukuthi bakufunda kanjani lokho. Lapho uJesu ebhaphathizwa wahamba waphumela ngo emanzini, bheka amazulu lavuleka kuye, wabona umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla nephimbo livele ezulwini lithi, lo yindodana yami ethandekayo engijokozile ukuhlala kuyo. Ngathi niyayibona imifanekiso emithathu emihle, indodana phansi, umoya ongcwele njengejuba phakathi, nobaba ovele ezulwini ekhuluma. Niyabona ukuthi udeveli angama kanjani lapho futhi akhohlise umuntu. Uma ungenaso isambulo sikaNkulunkulu, uma uNkulunkulu engenasihawu kithi, na sifanele sibe ngababongayo. Wenza lokho ukuthi kusho ukuthi eze okungakushongo, njengoMathewu amashumi amabili nesishiyagalombili esishumi nesishiyagalolunye nje, abenze basho into ethize angayisho. Akazange athi babhaphathizeni, akazange athi babhaphathizeni egameni likayise, egameni lendodana, igama likamoya ongcwele. Wathi babhaphathize egameni likayise, indodana, umoya ongcwele, okunguJesu Kristu.
Let us take this illustration.
Manje ake sithathe lo mfanekiso. Manje ake sibone, nithola imibhalo ilotshwe phansi kuMathewu esithathu lapho, amavesi okugcina amathathu noma amane. Manje kulungile, lokho kulungile, uzokuthola futhi ungakufundisisa lapho uthola. Ngininika imibhalo ukuze nifundisise nodwa. Manje bukani, qaphelani. Manje bathi leyo kwakuyindodana imi ogwini, lona ngokuNkulunkulu umoya ongcwele njengejuba phakathi kwabo, futhi uNkulunkulu Baba wayekhuluma esezulwini. Manje kubukeka sengathi lokho bekungenza lawo maphimbo amathathu impela ahlukene, avele ezindaweni ezintathu ezehlukene. Manje qaphelani, manje ngenkathi uJesu ebhaphathizwa, manje siyaqonda ukuthi amazulu aye kusho phezulu, imimoya emboze umhlaba noma ngabe kuyini emazulwini. Manje ngenkathi uJesu esebhaphathiziwe wahamba waqonda waphuma emanzini, futhi bheka amazulu ayevulekile kuye, futhi wabona umoya kaNkulunkulu. Bengicabanga ukuthi bathi uNkulunkulu wayephezulu ezulwini ekhuluma, umoya kaNkulunkulu njengejuba, ijuba lalinguNkulunkulu. Niyabo, sisanda kudlula kukho lapha, umoya ongcwele noNkulunkulu umuntu ofanayo, niyabo, kuyisihloko nje kukho, niyabo. Futhi wabona umoya kaNkulunkulu, hayi omunye uNkulunkulu ophezulu ezulwini ekhuluma, kodwa umoya kaNkulunkulu wawusesimweni sejuba. Lowo kwakungumoya ongcwele, futhi kwakunguNkulunkulu, into efanayo, niyabo. Umoya kaNkulunkulu njengejuba wehla nephimbo elivele ezulwini elaliphezu kwakhe lithi, lo yindodana yami ethandekayo engijokozile ukuhlala kuyo. Ngempela kumusho kulungile, bathole isenzo ngaphambi kwesandiso njengabo bonke owezizwe, kungukuthi lo yindodana yami ethandekayo engijokozile ukuhlala kuyo, noma engijokozile ukuhlala kuyo. Engijokozile ukuhlala kuyo, lowo kwakunguNkulunkulu. Angena kuJesu, futhi kuye kwakungukugcwala kuNkulunkulu ngokomzimba, futhi nangu baba wakho, indodana nomoya ongcwele, egameni likaJesu Kristu. Impela niyakuthola na, akukho ndawo eBhayibhelini ekhuluma ngabathathu, kungoNkulunkulu abathathu. Ayikho into enjalo, kungubuhedeni ngokuphelele. Kuvela ebuhedenini, yebo, awu impela khona lapho bona kufana nje, kufana nokungena mkhawubo nje, njengoba sinjalo isihogo. Niyabo, ayikho into enjalo. Uthini? Awu ubengeke khona. Bheka, lalela, kwembulwa kulabo uNkulunkulu ababizayo, futhi omiselwe ngaphambili ngokwazi kwakhe ngaphambili. Zonke izimvu zami ziyalizwa iphimbo lami. Niyabo, buka lawo majuda emi lapho eyizifundiswa nje, njengoba ayengaba njalo noJesu ebakhombisa ukuthi wayengumesiya ngesibonakaliso sikamesiya. Bathi unguBhelizabhule, kwakungaba kanjani na? Babe puputhekisiwe, yeah, nomeliso omncane omadladla, noma umdobi ezansi emfuleni. Wathi awu babemazi, niyabo, yena nje uNkulunkulu unendlela yokwenza izinto, futhi sifanele nje sibambisane nendlela yakhe. Mina bonga nje ukuthi amehlo akho angavuleka ukuze ubone iqiniso. Manje ngizophonsela inselelo noma ubani, hayi ngokuqophisana, ozoza kimi futhi ehlale phansi futhi angibonise uziqu zintathu kanye eBhayibhelini. ngaphambilini noma lapho kukhona uNkulunkulu abathathu. Uma uzongibonisa uNkulunkulu abathathu, ngizokukhombisa ukuthi sisebumnyameni namaqaba nabahedeni, munye kuphela uNkulunkulu. uNkulunkulu, uNkulunkulu Baba, sikholwa ngempela kuloko wayephezulu phezu kwakho konke, phezu kwalentaba lapho ehla entabeni phezulu lapho kungani, noma ngisho uma kakhulu njengoba inkomazi yathi intaba yayifanele ibulawe uNkulunkulu Baba, kodwa wayefuna inhlanganyelo ibuye nomuntu wakhe, uzama ukubuyisela umuntu endaweni yaseyideni lapho ayelahleke khona. Niyabo, manje into elandelayo ayenza kholeke uNkulunkulu Baba, wasibekela intombi okuthiwa uMaria, futhi inhlayiya ibomvu yegazi. Niyakwazi lokhu ngokuba ngomhlengikazi, ingamuzana legazi liphuma kowesilisa. Kodake umunye wathi sisindiswe ngegazi leJuda, akukho nelilodwa ichashaza legazi likamama enganeni, umntwana ulala egazini likanina, kodwa ingqamuzana legazi liphuma ebulilini bowesilisa. Ngakho ke wayengeyena umJuda noma owezizwe, wayenguNkulunkulu igazi elidalayo, hayi ngesifiso socansi, kodwa igazi elidalayo. Niyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na? Bese kuthi ke igazi likaNkulunkulu lasisindisa, igazi lingaxutshiwe. Wazidala yena, ngiqonde ukuthi waguqula kulingisa kwakhe kusuka kuNkulunkulu kuya kumuntu, futhi wehla wazalwa intombi uMaria nomoya ongcwele onguNkulunkulu Baba wakhe owakusibekela. Wehla futhi wendlala itende lakhe, futhi wahlala nathi esesimweni somuntu. Lowo nguNkulunkulu indodana, uNkulunkulu ofanayo owaye nguNkulunkulu Baba, akumina owenza imisebenzi. Ngubaba wami ohlala kimi wenza imisebenzi. Niyabo, kunjalo ubaba wakhile othabenakelayo ohlalayo, lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ukuhlala kuyo. Matthew wesithathu, niyabo, engithokozile ukuhlala kuyo, ngijabule kakhulu ukuhlala kulena. Ukuhlala lokho kuhlala ngena endlini futhi uhlale kuye, kwakukhona ukugcwala kobuNkulunkulu ngokomzimba, kusho umbhalo. Kunjalo umfanekiso obonakalayo kaNkulunkulu ongabonakali. Manje nangu yena, manje lowo uNkulunkulu uyise, uNkulunkulu indodana. Futhi manje ekwephuleni lelo ngqamuzana legazi, lapho umpristi omdala etestamenteni elidala ngaphansi kohlelo oludala isoni, saletha iwundlu, sabeka isandla saso phezu kwewundlu, umphimbo walo wanqunywa ngoba sasonile, futhi leli wundlu lafela isono saso. Manje isizathu sokuba saphuma kusho amebhiru ngesifiso esifanayo esasinaso singena uma siphinga sibuyele emuva, nesifiso esifanayo uma sibulele siyaphuma, isifiso esifanayo inzondo, ngoba ngekathi lelo ngqamuzana legazi lewundlu lephuka, lelo ngqamuzana legazi lewundlu laliwu ukuphila kwesilwane, belingeke libuye bese lihlale empilweni yomuntu. Ngoba ukuphila kwesilwane akunomphefumulo, kodwa ukuphila komuntu kunomphefumulo. Niyabo, isilwane asinawo umphefumulo, asikwazi ukulungile nokungalungile, asidingekile ukuthi sigqoke izingubo futhi semboze ubunqini baso, futhi sisho amazwi amabi, futhi niyazi ukuthi ngiqonde ukuthini. Niyabo, azikwazi, zawa ngoba zazingaphansi kwethu. Niyabo, izidalwa ezingabantu zingaphezu kwempilo yezilwane, ngoba zinguNkulunkulu wempilo yezilwane. Kunjalo, kwakunjalo ekuqaleni, ngoba u-Adamu waziqamba futhi wayenamandla phezu kwazo. Genesise ukuqala ivesi lamashumi amabili nesithupha, waye nombuso phezu komhlaba wonke, waye wayenziwe ngomfanekiso kaNkulunkulu, futhi wenziwa ukuba abe nguNkulunkulu omncanyana. UJesu washo njalo, wathi awushongo yini umthetho wenu ukuthi ningoNkulunkulu na? Futhi uma bebabiza ngoNkulunkulu izwi likaNkulunkulu elafika kubo okwakungabaprofethi, ningangilahla kanjani uma ngithi ngiyindodana kaNkulunkulu na? Niyabo, nakho lapho okhona.
Now in this
manje kulokhu uyise indodana nomoya ongcwele, manje emva kokuba esehlezi insikeni yomlilo, waseke ehla futhi wazenzela umzimba, wazehlisela itende lenyama yomuntu, futhi wahlala kulo phakathi kwethu. uNkulunkulu ehleli, uTimotheo wokuqala isithathu eshumi nesithupha, ngaphandle kokuphikisana uPawulu ekhuluma inkulu imfihlakalo yokukhonza uNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni, wabonakala kuyo ya umdali, waba ngumsindisi eculweni elikhulu uGuthrie Clibborn alibhala, umdali omkhulu waba ngumsindisi wami, futhi konke kugcwala kukaNkulunkulu kuhlala kuye. Niyabo, manje qaphelani ubaba khona ke wayengubaba phezu kwethu leyi sasingeke ngisho sibenga lapho ayekhona khona ke waba yindodana ukuze sikwazi ukumthinda simuzwe wayengumuntu futhi khona ke wanikela ngokuphila kwakhe lelo ngqamuzana legazi lephulwa ngononya onesono umkhonto wamaRoma ngenkathi uhlaba inhliziyo yakhe futhi ngempela inhliziyo eyaphukileyo yambulala amanzi akhe negazi kwehlukana usizi lwaphula ingqamuzana losizi ngenxa yesono sohlanga lwesintu sasivame ukucula iculo elincane wo uthando luyigugu kanjena lolo baba ayenalo ngesizwe sika-Adamu esiwileyo wanikela ngendodana yakhe yodwa ukuba ihlupheke futhi isihlengwe ngumusa wayo manje lapho lelo ngqamuzana legazi laphulwa manje lapho sibeka izandla zethu ngokukholwa phezu kwalelo wundlu likaNkulunkulu elithuthumelayo sizwe inyama yalo iqhaqhazela futhi inyakaza ngenxa yethu futhi izandla zethu zigezwa ngegazi lakhe nemiphefumulo yethu ukuphila okwakukuye kwakungesuye nje umuntu nje kanjalo kwakungesizo isilwane kwakunguNkulunkulu ukuze kuphila kubuyele phezu kongcwelisiwe futhi uba yindodana noma yindodakazi inzalo kaNkulunkulu niyabo ukuphila kukaNkulunkulu futhi singamadodana namadodakazi kaNkulunkulu ngokwephula lelo ngqamuzana legazi uJesu Kristu manje kuyini ke na uNkulunkulu usebuyele kubantu bakhe ehlanganyela njengoba enza insimini yase-Edeni niyabo nakho lapho nikhona amadodana namadodakazi akukuhle yini na nina niyabona na uNkulunkulu emuva manje sizoqeda umbhaphathizo khona-ke kufanele ngihambe manje kusukela ngaleso sikhathi manje ngesikhathi esilandelayo okukhulunywa ngaso ngombhaphathizo uFiliphu wehla futhi washumayela kumasamariya izenzo zesishiyagalombili ngikholwa ukuthi nguye ya izenzo zesishiyagalombili isikhombisa uStefano wakhandwa ngamatshe ngicabanga ukuthi izenzo zesishiyagalombili ukuthi uFiliphu wehla washumayela kumasamariya futhi baba nabo bonke babhaphathizwa bonke egameni likaJesu Kristu kodwa umoya ongcwele wawungakehleli ndako yedwa wabo namanje uPetro wayenezihluthulelo ya wayefanele yavulele leso sizukulwane kwasekuthi-ke lapho ehla nomoya ongcwele wawungakehleli nako yedwa wabo namanje nokho babebhaphathizwe egameni likaJesu Kristu uPetro wehla yena noJohane futhi wabeka uPetro wayebeka izandla phezu kwabo futhi bemukela umoya ongcwele manje khona-ke kwathi uPetro esesesiqongweni sendlu ngesinye isikhathi kusimoni umshuki wabona umbono ngoba uKhoneliyo owezizwe nangomJuda umSamariya manje owezizwe futhi uPetro wayesesiqongweni sendlu ethatha isihlwathi esincane ngaphambi kwedina ngenkathi besalungisa idina futhi wabona ishidi lehliselwa phansi zonke izinhlobo zokungcolile izilwane ezinobizelayo eziphuma emhlabeni zazikulo futhi khona-ke sekwenzile lokho wezwe iphimbo lithi vuka Petro hlaba udle wathi akukho lutho lwake lwangena emlonyeni wami olungcolile lathi ungabizi okungcolile lokho ngikubizayo noma okujwayelekile nokungcolile lokho engikubiza ngokuhlanzekile niyabo lowo kwakungabe zizwe kwase kuthi-ke lapho ephuma embonweni kwakukhona amadoda amabili emi esangweni embiza ukuba akhuphuke futhi watshela noma umoya wamtshela sukuma uhambe ungacabangi ngalutho vele uqhubeke nabo waye endlini kaKhoneliyo waqoqa uKhoneliyo wayeyinduna yekhulu futhi wabiza ndawonye lonke ibutho lakhe futhi bonke babephakathi lapho noPetro waye bachazela okwakwenzekile wakhuluma futhi uKhoneliyo wamtshela ukuthi wayebona ingelosi eyamtshela ukuthi ehle futhi acele uSimoni oyedwa endlini kaSimoni umshoki futhi ngenkathi uPetro esakhuluma la mazwi umoya ongcwele wehlela phezu kwalabo abezwa izwi futhi uPetro wathi singenqaba yini namanzi sibona ukuthi bamukele umoya ongcwele njengoba senza na futhi wabayala ukuba babhaphathizwe egameni likaJesu Kristu manje izenzo ishumi nesishiyagalolunye uma nifuna lezo izenzo ishumi amashumi amane nesishiyagalolunye lapho dade ukubhala phansi niyabo izenzo ishumi amashumi amane nesishiyagalolunye kulungile ishumi amashumi amane nesikhombisa kwehle kuze kube sekupheleni kwesahluko kufunde futhi kwele-ke lapho sebefika manje ezenzweni izenzo ishumi nesishiyagalolunye umbhaphathizo waphinda washiwo uPawulu manje lokho kwenza wonke umuntu manje isikhathi kuphela umbhaphathizo wake wenziwa ngaso kwakungojohane umbhaphathizi kuqala babhaphathizwa lapha yabona manje kodwa ababhaphathizwanga egameni likajesu ngoba babengazi ukuthi wayengubani okwamanje ngiyabonga manje kodwa manje lapho ujesu wathi kumathewu wamashumi amabili nesishiyagalombili ishumi nesishiyagalolunye babhaphathiza igama likayise indodana omoya ongcwele futhi wanikeza lokho kuzwakalisa kumuntu amnikeza izihluthulelo owayenesambulo salokho okwakumayelana nakho konke kwembulo akuvela ezulwini yilokho okutholayo khona manje isambulo esivela ezulwini kukuqondisa kuzoshaya okuqondiwe uma nje uzohlala nakho kahle uqondaniswe ngqo kahle uyakushaya-ke upetro waba nombono wawuqondene ngqo nakho lokho kuyakwenza futhi kukubuyisela phakathi ngqo isibhamu sidubula lapho esifanele sidubule khona manje niyabo manje khona-ke upawulo wayengumphostoli wabezizwe ngabe kunjalo na wayengowezizwe isizathu ukuthi unkulunkulu wamthumela kwabezizwe manje lapha wonke umuntu ngaleyo nkathi wabhaphathizwa egameni likajesu kristu wonke umuntu amajuda ngabe abhaphathizwa egameni likajesu na izenzo zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili na amasamariya izenzo zesishiyagalombili ngabe abhaphathizwa egameni likajesu na kulungile abezizwe ezenzweni zeshumi amashumi amane nesishiyagalolunye babhaphathizwa egameni likajesu abaphaphathizwanga na awu manje kwakukhona abanye abantu ababegijima bezungeza lapho owayengabhaphathizwanga egameni likajesu noko base bephaphathiziwe ngicabanga ukuthi kuzolunga khona-ke ngakho-ke bayeke nje ngoba baphaphathiziwe kwenza mehluko muni na babhaphathizwa ngujohane basho awu lokho esifuna ukukubona manje sifuna ukubona ukuthi lokhu kubalulekile noma qha makadungiswe unkulunkulu izenzo ishumi nesishiyagalolunye upawulu esedabule amazwe angasenhla ase-efesu wathola abafundi abathile manje kwakukhona osemncane umshumayeli oyibhaptisti enhla lapho negama lakhe kwakungu-apholo okwakungu-apholo njalo futhi wayeyindoda ekhaliphile manje izenzo isahluko seshumi nesishiyagalolunye futhi wayeyindoda ekhaliphile futhi wayefakazisa ngebhayibheli njengombhaptisti wangempela ukuthi ujesu wayengukristu ngebhayibheli futhi babe nemvuselelo phezulu lapho imvuselelo enkulu futhi upawulu wayefakwe etilongweni ngokukhipha udeveli kumbhuli futhi ngakho-ke yena nosila futhi ngobunye ubusuku bangena ekukhululekeni phakathi lapho nokucula amahubo nenkosi yehla yaze amazamisa etilongo yalilahla phansi ngakho-ke khona-ke ngemva kokuba esekhululiwe waphuma wathatha induna yekhulu futhi wayibhaphathiza nomngayo njengesiko likapawulu isizathu babebhaphathizwe egameni likajesu kwasekuthi-ke lapho bemkhipha yena nomndeni wakhe futhi bababhaphathiza futhi khona-ke upawulu waqhubeka ngendlela yakhe futhi wawelela ku-akhwila noprisila ababengabakhi bamatende abangane bakhe abaphendukela kukristu futhi babekade bethamelela imvuselele phezulu lapha nalamabhaptisti isahluko seshumi nesishiyagalombili yilapho ozokufunda khona lokho isahluko esisodwa phambili ngakho khona-ke upawulu wadabula ezweni elingenhla e-efesu utshela abafundi abathile babengabafundi babengamabhaptisti umshumayeli kahle nakho konke efakaza ngebhayibheli ujesu wayengukristu futhi wathi kubo senemamukelo omoya ongcwele selokhu nakho lwayo na kanjani wena mfowethu nodadewethu we-trinitarian wawuvamise ukuthanda ngempela ukubeka lokhu kumabhaptisti kodwa ngiyamangala ukuthi singakwazi ukubeka emuva okuthile futhi uyathanda ukuthi manje nina mabhaptisti ngicabange ukuthi nithe nemukela umoya ongcwele ngenkathi nikholwa upawulu wathi senawamukela selokhu nakholwa na futhi laba bantu babethembekile bathi asazi noma kukhona oyedwa noma yimuphi umoya ongcwele manje uma kungenzi mehluko emva kwalokho wombhaphathizo umbhaphathizo wamanzi awenzi mehluko pho-ke kungani lo mpostoli yebuza lo mbuzo na wathi khona-ke nabhaphathizelwa kukuphi na wo kungenzeka ukuthi basho lokhu wo zabhaphathizwa bathi zabhaphathizwa kujohane futhi seneliseke kakhulu ngakho indoda efanayo eyabhaphathiza ujesu kristu umgodi ofanayo wamanzi kuphela ngicabanga ukuthi uma wabhaphathizwa ngujohane khona ngqo emgodini wamanzi ofanayo ujesu abhaphathizelwa kuwo ubungacabanga ukuthi bekukuhle kakhulu ubungeke na kodwa khumbulani izihluthulelo zazihluthulelwe ezulwini upetru wakwenza kwenza ngosuku lePentecoste. Yebo, yebo mnumzane, yebo mnumzane. Yabo, kuyimfihlakalo, kufihliwe manje. Noma yini oyibopha emhlabeni, ngiyayibopha ezulwini. Nasi isambulo, kungeza kuphela ngalesi sambulo. Niyayibona imbewu na? Paul wathi, kodwa lokho ngeke kusasebenza. Sinemamukela umoya ongcwele selokhu nakholwayo na? Washo wathi asazi ukuthi kuyoba khona umoya ongcwele. Wathi kwele-ke nabhaphathizelwa kukuphi na, noma ngenye indlela nabhaphathizwa kanjani na? Wathi sesivele sibhaphathiziwe. Oh yebo mnumzane, yebo mnumzane mpostoli Paulo, sibhaphathiziwe. Sabhaphathizwa nguJohane umbhaphathizi khona lapho emgodini wamanzi uJesu Kristu abhaphathizelwa kuwo. Uma wayelungile ngokwanele ukuba uJesu ambhaphathize noma abhaphe, kungani yena mfana ngiyakutshela ulunge ngokwanele kimi? Haleluya. Uma babekwenzile lokho babengeke bawuthole. Kodwa uPawulu wathi senawe mukela selokhu nakho lwayo na? Wathi asazi noma ukhona yini umoya ongcwele. Wathi kwanake nabhaphathizelwa kukuphi na? Bathi kuJohane. Wathi uJohane wabhaphathiza kuphela kukho kuphenduka, ethi babefanele bakholwe nguye ozakuza, okungukuthi uJesu Kristu. Futhi bathi ukuzwa lokhu baphinda babhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Lokho kuletha leli qembu phezu kwaleli qembu, futhi babeka izandla zabo phezu kwabo, futhi bakhuluma ngezilimi, futhi baprofetha. Manje ngizonitshela ukuthi wonke umbhalo ebhayibhelini, wonke umuntu ebhayibhelini wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu. Ngithathe noma yimuphi umuntu, noma yimuphi usomlando, ngimuse kulo msebenzi. Uma ningakikhombisa ichashaza elilodwa lombhalo lapho noma ubani ake abhaphathizwa khona eBhayibhelini, ibandla elisha kusobala abazange babhaphathizwe eTestamenteni elidala, kodwa eTestamenteni elisha lapho noma yimuphi umuntu ake abhaphathizwa egameni likaYise, iNdodana, umoya ongcwele. Indawo eyodwa ukuthi lokho kwake kwabizwa phezu kwabo, uYise, iNdodana, nomoya ongcwele. Khona-ke ngizoxegisa. Futhi uma wena, futhi ngizokukhombisa, uma ungangikhombisa indikimba eyodwa yombhalo lapho noma ububani ake abhaphathizwa egameni likaYise, iNdodana, umoya ongcwele, noma ichashaza elilodwa lomlando lapho noma ubani ake abhaphathizwa, ekugcwetshweni noma ekumisweni ngohlelo lwebandla lamaKatolika ngo-AD amakhulu ayisithupha AD 325, iminyaka engamakhulu amathathu namashumi amabili nanhlanu emva kwabapostoli, wonke umuntu waqhubeka ebhaphathiza egameni likaYise, iNdodana, umoya ongcwele, noma egameni likaJesu Kristu kwaze kwaba ngu-325. Kwaze kuthi-ke benza inhlangano, futhi enhlanganweni okungukuthi ibandla likaKatolika elingumama wazo zonke izinhlangano, uNkulunkulu akazange ahlele ibandla, kodwa phakathi lapho bafake esikhundleni igama likaYise, iNdodana, umoya ongcwele, ngoba abe-Trinitarian, futhi khona-ke babe neqembu elikhulu elahamba ngezinga labe-Trinitarian, neqembu elikhulu elahamba ngezinga le-Unitarian, okungukuthi amaqembu womabili linephutha, niyabo? Kodwa qabo, futhi noma yimuphi umuntu obhaphathizwe esebenzisa lezo ziqu zikaYise, iNdodana, umoya ongcwele, ngokungazi bayavuma ukuthi bangamakatolika, futhi baphika okushiwo yiBhayibheli. Manje bazalwane bami, nani enilalela le teyipu, nginomqondo wokuthi nenza lokhu ngokungazi. Ungavele ulahle lokhu, laba besifazane bethula lokhu kuwe. Kodwa uyazikweleta wena uqobo ukuhlala phansi, futhi ukufundisise, futhi uthole. Uma ungenjalo, uma ungumntwana kaNkulunkulu ngokuqinisekile, uzokucabangisisa kangako lokho. Izwi leNkosi lafika kubaprofethi ezinsukwini zakudala. Isizathu sokuthi babebabiza ngabaprofethi ngoba babenencazelo yezwi likaNkulunkulu, ngoba babethunywe ngokwaphezulu, futhi izibonakaliso nezimangaliso ezazibalandela zafakazisa ukuthi babenjalo. UNkulunkulu wayekushilo embhalweni wakhe, uma kukhona umprofethi phakathi kwenu, futhi uma esho izinto futhi ilungile ayenzeki, khona-ke ningamisabi. Kepha uma kwenzeka, khona-ke emzweni ngokuba nginaye. Futhi lona kanye igama elithi mprofethi lisho umhumushi ngokukaNkulunkulu wezwi likaNkulunkulu. Izibonakaliso nezimangaliso ezenza izwi libonakale yisibonakaliso sokuthi lafika. Manje sikholwa ukuthi isiphiwo sokuprofetha esihlanganisa amagama ndawonye ziyafana. Manje esikhathini esingeside sedlule, futhi mhlawumbe indoda efanayo ingase ilalele le tape ngolunye usuku, futhi mina ukuthi ukuthi lokhu kwenzekile kwakungumfowethu kusizimu wewaneze manje wena abaningi benu bantu nilalela lokhu bangathi umfowethu Branham uyiwanezi angisiyo ngicabanga ukuthi nobabili nineputa kokubili iwanezi netrinity kungesikho ukwehluka kodwa kuhlale kuphakathi komgwaqo njengoba uIsaya asho uIsaya wamashumi amathathu nanhlanu wathi kuyoba khona umendo futhi ninabazalwane benazareni nokunye nokunye nethi umendo omkhulu omdala wobungcwele ngiyaxolisa alisho ukuthi umendo wobungcwele lathi kuyoba khona umendo izihlanganiso nendlela futhi iyakuthiwa indlela yobungcwele hhayi umendo wobungcwele indlela iphakathi nomgwaqo uhlangothi ngalunye yilapho ubuwa kundiza khona ilapho ninabazalwane bewanese niya khona ngakolunye uhlangothi i-trinitarian yaya ngakolunye uhlangothi kodwa umlayezo weqiniso ulele phakathi nomgwaqo manje bhekisisani lapha uma nizoqonda manje ngibeka izinto ezintathu manje ngithatha lokhu kube yilokho uMathewu akusho nokunikhombisa ukuthi omabili amadoda asho into efanayo kodwa oyedwa abantu be-trinitarian ngokwedlula ngiyakuzonda ukusho lokhu futhi angifuni ukukusho kodwa angifuni ukuthi ngokungazi njengoba iBhayibheli lasho kodwa ngiqonde ukuthi ngokuhunyushwa ngokungesiko angeke nikwenze kuhambe kahle bazalwane awusoze wakwenza kuhambe kahle ngeke uze ubuyele esambuleni bese ke umbhalo wonke uhamba kahle manje bukani lapho bodadewethu nani bazalwane enikhona uMathewu wathi uyise indodana omoya ongcwele manje uma nizohamba nithole emphatic dialogue yokuhunyushwa kwesigreki ukuhunyushwa kwasekuqaleni kwesigreki okuvela iVatican kwenzeka ukuthi ngibe neyodwa iphumile ekubhalweni manje ngiyacabanga noma yikuphi ukuhunyushwa kwesigreki ukuhunyushwa okulungile ezenzweni zesibili amashumi amathathu nesishiyagalombili uPetro wathi phendukani yilowo nalowo futhi nibhaphathizwe egameni lenkosi uJesu Kristu ihumusho iKing James nje yathi egameni likaJesu Kristu kodwa kwi-emphatic dialogue ithi egameni lenkosi uJesu Kristu manje uma ninabazalwane be-oneness nibhaphathiza nje egameni likaJesu baningi nje oJesu kodwa kukhona kuphela wazalwa enguKristu endodana kaNkulunkulu yena lelo yigama lakhe yilokho ayikho
means the anointed one Messiah
uKristu kusho ogcetshiweyo uMesiya uKristu manje uJesu ezinsukwini ezisishiyagalombili kamuva wanikezwa igama Jesu ngenkathi yesokwa futhi uyinkosi yethu ngakho-ke uyinkosi yethu uJesu Kristu yilokho ayikho manje khombisa ukuthi uzobona ukuthi uPetro wayenesambulo engizama ukunitshela sona manje bukani lamabhokisi ngakulolu hlangothi uyise indodana umoya ongcwele yilokho uMathewu akusho ezinsukwini eziyishumi kamuva uPetro wathi inkosi uJesu Kristu manje bonani uma lezi ziqu ezintathu akuwona yini amagama amathathu noma igama elilodwa leziqu ezintathu
Matthew said Father
manje bukani uMathewu wathi baba ngabe kunjalo na uPetro wathi inkosi manje uDavid wathi inkosi yathi enkosini yami manje bobabili basho into efanayo lapho abashongo na kulungile inkosi yakho inkosi uNkulunkulu wakho inguNkulunkulu oyedwa yiqiniso
all right now Peter said
kulungile manje uPetro wathi egameni lenkosi noMathewu washo isiqu kuleyo nkosi okwakungubaba inkosi ilokhu ayikho kulungile uMathewu wathi indodana ingubani indodana na uJesu washo uPetro lokho kulungile na kulungile manje loMathewu wathi umoya ongcwele uPetro wathi Kristu ongumoya ongcwele izwi imicabango elaphuma kuNkulunkulu
Father, Son, Holy Ghost is the
Yabo uyise indodana umoya ongcwele yinkosi uJesu Kristu yonke into ngamashi inkosi uJesu Kristu
so them are titles and
ngakho-ke lezo yiziqu futhi hhayi nakho la ukhona manje ngifisa sengathi ngabe besinesidi ngokwedlulele singene kukho kodwa sekuba neyithi singakhothama sikhuleke umzuzwane nje
our heavenly father
Baba wethu asezulwini wena uyazi ukuthi asizami khona ukuza lapha ukusho ukuthile ukudida noma ubani Baba uNkulunkulu sizama ukususa ukujideka engqondweni yabo futhi akungabazeki ngaphandle kokuthi kuyoba khona abathandekayo abahle abafowethu abangamaKristu abefundisi
Trinitarian believers that will hear this.
Amakholwa eTrinitarian azozwa lokhu odadewethu bangakudlalela abelusi babo.
And I pray, Father, that you won't let my brethren think that I'm.
Futhi ngiyakhuleka baba ukuthi angeke uvumele abazalwane bacabange ukuthi ngizama kuzenza njengowazi konke noma ukuthize. Kodwa Nkosi ngiyabonga ukuthi usinika isambulo sezwi. Futhi ngizamile ukuba njengomfowethu ongumKristu kubo ngingalokothi ngikubalule phakathi kwabantu kubeka nje ngoba Nkosi ngikholwa ukuthi bangabantwana bakho. Kodwa bathola lokhu okubonakala kungukufikisana eBhayibhelini futhi benze udabu olukhulu ngakho ama-assemblies angeke azihlanganise ne-oneness. I-oneness yabizwa esikwaziyo manje futhi lapha kulo mhlangano sihlanganyela nabanye balabo bazalwane futhi siyakwenza kuyo yonke imihlangano. Kodwa Nkosi siyazi ukuthi bonke bangabantwana bakho kodwa benze udaba olukhulu futhi badonsa futhi banqamula ama-assemblies angeke azihlanganise ngalutho nabo futhi angeke bazihlanganise ngalutho nama-assemblies namabandla kankulunkulu kanjalo njalo futhi ngalinye ngokwenza kanjalo baba ngiyaqonda ukuthi badwebe imigqa yomngcele futhi baba ngabazidlayo nabahlelekile futhi wenzani ngazo zombili izinhlangano na wazibeka phezulu eshelofini futhi ziyafa zombili futhi sezifile ngempela. Abantu abanezinhliziyo eziqotho mababone Nkosi. Angekwazi ukuvula amehlo abo, nguwe kuphela ongenza lokho. Ngethula iqiniso lakho ngesambulo sikaJesu Kristu esibophela amazwi ndawonye izwi likaNkulunkulu futhi silenze izwi leqiniso. Ngikhulekela ukuthi angeke baliqonde ngokungeyikho kodwa bazokuthi janda futhi bakukhonze zonke izinsuku zokuphila kwabo futhi bahambe ekukhangeni siphe khona Nkosi. Ngiyabakhulekela laba besifazane futhi ngikhulekela ukuthi wonke umuntu obona lokhu angeke ababangele ukuba badideke kodwa uzobabangela ukuba balambele futhi bomele ezinye izambulo zikaNkulunkulu siphe khona baba. Nginikela lokhu kuwe manje futhi yenza ngakho konke okubonakala kukuhle ezandleni zakho egameni likaJesu Kristu. Amen.